natukontami ke mitwe yesu mwipepo mweshifwe uwa mumulu tule umfaulu lwimbo uluwa chetekela fye lula tulenga ifu okuishi okutila chiria echo tulingire fye okuchita kukupiana mabula ayali yonse aya kwalesa kuya chetekela fye bantu chalilembwa ifintu fyonse fila chitwa kuli abo abachetekela ilyo tulevilikisha ngo muntu wakwete omwana uwalino musanfu shikulu ndechetekela afweni ukukana chetekela kwandi tule mutotela pamaka yenu ayakalamba nobusokololo bwenu ubukalamba ubwa imwebene kuli ifwe muli shino nshiku shakulekelesha chilalenga emitima yesu ukusansa mukanganshi nokusangalala kukwishiba okutila natuisa mukwishibana nalesa wamweo uyo uchishininkisha mukuchibwekesha mufile moneka mufilangisho ifituntulu ngafilya achitile munshiku ishakale kabiri ngafilya alayile kuli buno bushiku tuletotela sana kuli imwe mwelesa wesu buno bushiku bwa mfimfi uwo tapali na ngumo uwaishiba ninshila nshi iyakuyako tulesekelela nga nshi ukutila twalisanga ichifulo ichakuchingirirwamo umwakubelama nomba tupaleni muno bushiku shikulu ilyo twakola landa pachebo chenu kabiri na mabulayo ayo ayaperwa kuli ifwe lekeni tuyapokelele mu mitima yesu tuyegatilile nakatina nokuyanakila nemibele isuma iine iine yabulesa bantu twalombele echi mwishina lya kwa yesu amen. Musangolo wachite mwiko ngata wachichita ngata wachichita chilia nanu wachichita chilia iwe nao kwato mulandu na chelaisa kuli manager achisokutila achimpokela umusangolo wachite mwiko ngata chichita chilia leta chapali wena lesali ishivecho lelo nsha ishira chilia nde mutotela shikulu enga mupala nkachita ichili chonse ni ngachita ndino kubika fye pamulimo wambila kunkosha kutali echo nkeshiba ulinoku yafye kubufumuwa kwa lesa kabiri nga shikulu asuminisha nkashibula ine wine kulia munko kutuwala ine mbila nsuma iyo mwa ikalila ukula mfuako ono mulungu ndiena nkeshiba chikachitwa mumusango omwa chitikilamo shikulu enganga fulisha okuchichita ndeta shanganshi pakulonga na kukalamba uno mulungu kabiri nakuli mwe wonse mwe bantu abale mfuako muno bushiku na kabiri ukupitila muli lamya kabiri tuletasha kuli bonse muli imwe bili achisusa kuli ine muluchelo achitila tata amwisana ine muluchelo uluchelo chelo lilyaline ninshi takalatula nokuiminina kuno ukushinguluka ishinchende nokulolekesha banamayo balelisha utuwana tuwabo mumamotoka balya amabusu ukuikala mulya mumfula ukulalolela ifibi ukuisulwa mwamona ifyo ningaba umbi munda nga chakutila nalimwebele chintu chimbi kano ichine kuti naba ichine chine umuntu umubi inshita shimo ningile ukumilengo kumfo bubi lelo te pamulandu ndafwaya ukuchitecho ni pamulandu teine na milengo kumfo bubi ichine chilengesho kumfo bubi kabiri ine ine lelo ndechetekela uyo emulandu mwishira bantu naliba uwabufuma chumi nga nshikuli imwe nokuchita fyonse ifyo ningachita kukumwafwa shikulu engafwa chila umo umo muli imwe kabinomba ndefwa yokutotela bantu pakwa fwirisha kwabo kusuma abantu aba mumusumba uno nabo abatupele ukutuleka ifwe tukwante ukukusonkela ichishikulu wa cheskulu ichichipinda cha mangalo nechichipinda icha kushaninamo kabiri ndefwa yokutotela babo mfinga muli muno na kabiri ndefwa yokutotela Houston Corvin uyosunga ino nchende pamwa fulisho bwako busuma mukutwafulisha okukwatechi kabiri na pakuba na ifwe chiranchita yabushiku tuletotela ba Jeffersonville Police Force pakuisa kuno nokula londa no mutengo unono nganshi nde tontonkanya nali mwa dollars yabiri pansa ukutila baka pokola babikirwe kuno pamulimo waibela kukusunga imyotoka kukumono kutila takwali nangu tapali nangu chimo icha chitike kabiri ifintu fyonse fyali bwino tuleta sha ku bantu palicho kabiri kuli na engineer kuno ulimu mukabungwe ni mumona kabiri nabo bonse abakumako kulichi muchine chine tuleta shanganshi kuli imwe ndeto tela kira umomo muri imwe pathi abupe bili achinde tela fyemuka suba i ichabupe ifingi na fyo kabiri ne fiboko shama sweet kabiri na fimbipo kabiri chimupali fye na chachiba ku ku imbira chama palo ne chikope cha kwa Kristu ichalembwa muri chena ukushimikila ukwa palupiri kabiri muchine chine chachuama muchine chine nde mutotela kabiri na fimbi fintu fingi shishibe ifya kumutotela pali fyena elyo kabiri na chimbi ni pamulandu wakwa afirisha kwenu kulipirira ukulongana muchine chine tuleta shanganshi palichi ne mitima Yesu yonse shikulu engapala onse wa mulimwe ukuchilapo bili achitira kwa chiba abantu abengi mwale ipusha ukulanshanya ukwa kumbali pali ili anchita kabiri abengi bachipusha kabiri bali kwete notu wana watu unono utulingire kupalwa owe ifyo ndefu aisha ukuchita chiria elo mwamona nganaisa iyi nshita chilefu aikwa sana ningire ukuikala mkulungama nshita feyonse mukusoma ichichevo na mapepo pamulandu wakuleta ishimbila mwamona tashava shava isha kupapusha kulifwe bantu kusango bufwae bwa kwalesa elio kabiri ukulalanda ifintu kabiri fyonse fifiringire ukukobenka na chapamo kabiri ukuipusha filesa ni isa ya laisulwa nomba shikulunga suminisha tukabwela na kabiri wangu ilio tukasanga ubushiku na chipanga ukuchita atemwa na chisuse chintu chimo pali Easter ningire ukulolekesha chiri ya bantu nde tontonkanya ninku wataifi ya kuchita mu California muka tikairi ya nshita echo limbi chiri ya kutichaluvana nomba nga tuwekela na kabiri kutabenako tukamitumi na kakalata kabiri nolukuta no kumupelo ubushiku ne nshita elio nkesa limbi palili enshita, na kabiri, shibikilepo enshita nangu imo, ukupepelela abalwele. Tatuwa kwete okulongana nangu umukumo, uko tuwale tele abantu, nokuba pepelako. Tuwale batuwala kumbi. Kabiri, vamunyine fwe pano, vali shimikila munyina rivalo na munyina, vamunyina vali vale shimikila kabiri, nokupepela abalwele. Kabiri nokulabatisha mumenshi ukubatisha ntile nokundeka ukubaneka nechebo tuleto tela baba ume bali bomba umulimo uwine kulifi busefingi kuno ifyo ndefwaya ukukumanya ndelolekesha panshi kabiri ndemu na John na L kabiri uliapa lya Dr. Levile umo waba manager wa msonkano mnyina Roy Borders ababa ume nshikwete nangu ni nshilati mposha nyenabo muminwe yabo nshirati nkwate ishi uko kukuchishita nde tontonkanya wafibusa fyandi ukufuma kukentaki kabiri no kushinguluka ino nchende kabiri nefibusa waka shimikila ifyo ningatemwa ukuposhanya nabo muminwe mnyina Blair nalimumwene kuno ubushiku wafumako kabiri na mengi babali yaba ume abo na temwa kabiri wali sangu wako mkulongano kwingi kabiri nshatala nangupa nono ukutala ukubaposha kuminwe yabo Nde shate pamulandu nshirefwa yo kuchitachiria ni pamulandu wakutila nshikwete nshita kukuchichita kabiri mbafye muluvilo ukupala otuwana muchine umwana wandifye umwishikulu wandi umunono alingire ukupalwa muli ukukwine ukulongana shirati nkwate nshita ya kuchichita David umunono ndishikulu imikuibili nomba echo Mr. May ngabali muno bushiku nani wampereli enkonto chile muneka kwati ningire kuibonfya wangu Eicho kabiri na ebele biri na tile Baibele ya tile sandaneni no kufushe sonde Lelo ichisendo chonse Tachapelwe fye kuli imwe Kabiri abawe shikulu Aba ume abale iso ulubilo Kabiri eicho ibukisheni Mama fiala ali Ngumba icha kubadila po Tekuta kuata abana na ngubamo Kabiri uishi kubumo ukufuma mkulongana Shikulu aso sele kuli ine Nokutila Lois Kafialo mwana maume Shikulu na kupala ubu afya bobe uwachana kashina bupwa awolo munono ali fyelwe panuma yamyeshi pabula kimyeshi bili lintu yumwana talamonekela nali kele ndeje chakulya chaluchelo muluchelo lumope tebulo kabiri Lois na bili baikele kulubali lumbi lwe tebulo ukutaluka kuline kabiri na mwene Lois ukulao nshakanya neya kashikila atemwa akapombwa mubulangeti wa blue kabiri na bili alikele muchifutu ukulao nsha Paulo munono na tile bili na chimona fye chimonwa Lois achilao nshakanya akapombelwe mubulangeti wa blue Atire uwobulendo bwandi uwakulunga icho chirifye emyeshi pabula ukufuma nomba imyeshi kumilimo na umo ya konkirepo David umunono arifyelwe kabiri nshilati mupele kuli shikuru na nomba kabiri nshaka chichite mpaka tukabwele na kabiri eicho mwamu na fyo chiri fyo nate mwabantu kabiri nesengeri abo lelo bamunyinefwe bali mukupepela balwele kabiri ninshiba kwali lunduluka chilashita ya bushiku twale pepela balwele umo ukubike ndupi pamunankwe wonsefe chapamo icho chinapela onse ishuko lelo nalimongale sasuminisha ndinokuchilemba paka pepa ngatwatuma kubwela na kabiri ndefwa ya kupela nalimo inshi kushibiri ya temwa chitatu na kabiri ukula pepela vya balwele nokuchita ife tuinga chita muli iyo nshila nomba kabiri ndeto telavantu pamu afirisho wavo na kabiri nomba ndefwa ya fie ukulanda po pakashita fie pali pambila ya luchelo takuli nokutwishika shachipuisha yonse lelo ndeto ntonkanya na mumfwa kabiri nduwa shinikisha tamwa chichita tamwa katale ukuishiba ifyo chiria chachiba kuline ukuchichita nomba chila mune kokuba icha yangu kakuli imwe lelo imwe mwamu na fyo mune chita mlese nde chifulo cha kwa lesa kukubirisha ichintu chimo kabiri lintu nshira chita chiria chari uwa suko okufuma kuli lesa kabiri ali kile panshi kabiri ali ilangishe paluwelele umuine nokupela ubusokololo eicho kanshi mwamona ichi chakulukuta kabiri ukisheni nantile ifi ichi icho nsosele chakulukuta epela kabiri kutira mwinga kuanta isubilo nokuishiba mulia ali nilesa umuine uatile kuline pamulupalia ukokushali akapale landa kabiri sosa apoto wala vela kabiri imikuitatu apopene chali chitike nomba nga kuti achita okupitira muchebo chimochine chiria okulenge chintu chimo icho ichishiripo ifyo chikava ichapulamo okuikasha ichi pabushiku bwabo pingushi mwamona abantu eko balikulya kukumona fifintu nokuishiba ngefyo paulo asosele mwishiku shakale kwali umuntu uwalinankwe uyo uwa umfile isonde ukutenkana kabiri tamfile shiwi lelo bali mwene ntu tumba ya mulilo chali nengele okumfwa wino nangu chali panu malintu chapwile okumona abalume nabakashi abona ishibwa okubabe na kristu abachine chine ukula kumbatana umono mubiye nokulalila kabiri umfweni mwefibusa lesala shininkisha ichabo chakwe nefishibilo nefishininkisho kukushininkisha okutila nachilungama ichebo ichalandwa nomba ibukisheni luli olubuto uluwa limuli lilie kumbi uluwa pele ubusokololo nali umwana wandu muno nomkashana ale nje basara uli muno kutila ilio lilie sukulu kulia kwa Arizona wale lolekesha mumulu umwa ulamu ama kumbi kabiri nokumona ili kumbi mukupapusha muli amulupiri ukulaya pamulu na panshi no mlilo wafinya muti ukwaka muli yena kafundisha afumisha abana be sukulu bonse nokubaleta panse kuntanshi nokutila mushemwalitala okumonapo ekintu ichiringa chiria lolekesheni musango chire monekelamo chiria palya ibukisheni chiria elubuto lumo lwine olwafinya muti uluwalipeliwe eicho nilesa umawine ubusokololo umawine atile wewe ukuchitaichi efyo na chimweva lelo muluchelo kanshi echiria ngachakutila chalifiria fine we munandi musuma munyina Roy Robertson ale kutika kutukson Roy ulaibu kisha umushi kubumbi ichimonwa icho wa mwene lintutuali kulia na tuiminina palupiri walishile kuline kabiri lilie kumbi lyali pamulu ukulaisa ukulaika na wishiwa ifyo akwebele kabiri nalikwebele pali lyeng'anda ubushi kubumbi chilia echo Roy wisakamana na kabiri we mwana na chipwa amwa ishiba fye ifyo chilia chipiribula ninkumbu ali mutemwa kabiri mwali mutemwa gombele niena mukuichefya kabiri mule mushinshimu na nshi kusha mweo wenu shonse bene abansansa tuwalilile nino kuikala ngefyo muli ngamuli abansansa tuwalilile nifyo fine mwikesho kuchitecha alubana na kabiri kwatifiria kabiri nifye pantanshi ninkumbusha kwa lesa nomba ndefwayo kupepa na kabiri lintu tatula ingila muchebo nivanga bala mpepelako ndenda fyo kufuma mukulongana kumo nokubiye ushe mwala pepa na mwishiba ndefwa yoku mwimbilako akaluimbwa kanono bonse ifwe chapamo lintu tatulaya muchebo. Ukuchitafye pakutila tuingeshiva. Lesa umulimofye unono wakupala. Ushema litano kumfa ululuimbo ulunono ala musakamana. Mukasuba na mubulanda ala musakamana. Umukashano munono aleisa kuli piano. Ndetila ndefu ya kutotela yomukashano munono nao. Nisha muishive na kumuishivanga ni nani. Ni umo wabana wanakashiva kwa diko ni muno. Ine muchine umwana umwa nakashi umunono uwa kwa mnina uwila. Nakula nomba ali akantu akanono akaleika la pamulu yandi. Tekale sana kabili nomba mukashana umunono. Eicho muchine nde mutotela ena ukutila alabonfya italanta liakwe munyimbo kabili nomba alalisha winonga nshi. Ushe kuti watusamwina konkashi wonsefe chapa munomba.
He cares for you. He cares for you. Through sunshine or shadow, He cares for you. You love that? Let's sing it again, all together. He cares for you. He cares for you. Through sunshine or shadow, He
Mwalitemo echo katuluimbe na kabili wonsa chapamo. Munyina Dark, ala kusaka manana iwe uine munyina. Usheta mwa mutemwa. Tukonta mikemi tuwe Yesu nomba. Mwele sawa kwa tishenkumbu. Na kaka pepa laka anono, uno aka kwete fintu ifinono ifi ya kusosa kubantu. Kabili ukubwela na kabili kukusontele lako mulu chelo. Icho, echo abantu besa mukumfwa. Nde pepa mweleso kuti, mwalalenga abantu kumono kutira lesa, ala temwa nokusakamana. Kabiri, tachali nine wapele chiri ya shikuru. Chali shininkishiwe ukutira chali chine. Eicho nde pepa mweleso kutira ichite mko chenu, lionse chileva babantu. Unobushiku ukuisa mkupatuka na panuma ya ukukulonga na nukuya kumayanda Yesu haya pusana pusana. Chava ngechile tutinta vamo na maka shikuru. Nde pepo kutila mwalapala abantu. Nomba ilio tule palama kuchevo mwipepo. Nokupalama kuchevo ichale mbwa. Tule lombo kutila mwalasenda ichi ichevo ichale mbwa. Nokuchilengo kuba ichamweo kulifwe munobushiku. Kabili lintu twafuma munomuchikulu wa munobushiku. Ukupatuka na kuya kumayanda Yesu aya pusana pusana. Lekeni tulande ngabali ava ishile ukufuma kwe mewasu. Abo aba endele na nkwe akasuba konse ukwavula ukumwishiva. Lelo ilio ave ngishe mukatika chipinda chiria mubushiku kabiri ne fivi fionse ifya isarwa. Ali chitile chintu chimo ngafiria fine achitile lintu talatanikwa. Muli chiria vali ishiwe kutila na vuka na kabiri. Chichiteni na kabiri munobushiku shikulu. Chipeleni ilio ifivi fichiri na fisalwa. Kabili na kalibumba kenu waka nono muno na kekala ukulolela. Kabili tata ilio tuwaya kumayanda Yesu tulinoku sosa ngefye wachitire. Ushemi tima Yesu tayaka vile munda Yesu lintu alelanda kulifwe munshila. Tule ipela fwevene na bonse muma woko yenu shikulu. Chiteni kulifwe kulingana ngefye mlefwaya mwishina liyakwa Yesu. Amen.
Now,
nomba lekeni tutende kefye okulonga na nomba wangu wangu ukupidibula nomba pamona ine ngakuti mwachita kui vuku lya abahebere. Kabiri ubusokolona vumbi pambila twalalanda panchitafye iyalinga munobushi kushikuru ngasuminisha. Elio kabiri ilio tulebele ngama vesi ya tatu yaba abahebere 7:1 ukufika pa 3, kabili elio ukulanda po parichi. Kabili tatuishive ifyo shikulu ala chita. Tatuishive, chintufye chimo icho tulingilo kuchita, kuchetekelafye, ukulolesha no kupepa. Chishinkecho, kabili no kuchetekelo kuti, alino kulenga fionse kubombela chapamo kubusu makuli yavo aba mutemu apantu alila ya ukuchita. Pantu uyume kesedeke imfumu ya Kusalemu shima pepo wakwalesa wasansabalisha uwa kumenye Abraham alewela kukwipa ya shamfumu nokumupala uwo Abraham aya kanyeko chimo icha mwikumi palifyonse ichanta nshichena pakwilu lweshina lyakwe ni mfumu ya bulungami elio kabiri ni mfumu ya Kusalemu ekutila ni mfumu ya mutende na tubelenge panta nshiko panono ali uwavula uishi uwavula nyina uwavula impendwa ya bufyashi uishava na kutendeka kwa nshiku nangu ni mpela ya mweo lelo pakupalana no mwana wakwalesa ai kalila shima pepo pe tonton kanyeni pali uyu muntu uwapulamo ifyo uyu muntu alingilo kuba uwapulamo kabili nomba ili ipusho lili nani uyu muntu pakasambilila wafyavule sabali abakwete ama tonton kanyo aya pusana pusana lelo kutula ilio ifika katikilo chine nubali fya iswilwe ibu kuilia kupapusha ilio iliali ilia kupapusha sana kulifwe ukulingana no kusokorola 10:1 kufika pa 7 shonse inka maisha lembwa muli libuku isho ishali ishafiswa monse muli amunshita shaba kawekesha shilingi lokuletwa pambili bili kuli malaika walukuta uluwa kulekelesha Nivanga ba ishwo kutila icho chishinka, icho chishinka. Shilingi lokuletwa, inkama shonse ishe buku lya kupapusha, shilino kusokololo wa kunkombe ya Kulaodikia ya ilia nshita. Kumono kutila kwali basana kukansana pali uyu muntu neli isambililo, nde tonton kanyachaya na kulifwe ukuyamuliliena okusanga uyu nani, nomba kwali ba okusambilisha ukwa pusana pusana, pali wena limo pali aya masambilisho lyaba basokuti alifye akashimi tali muchituntulu umuntu kabili bambi batilo kuti tali nibushima pepo bulya wali nibushima pepo wa mekezedeke uyo kuti apalana ko chilia chilekata winonga nshi ukulubali ukuchira ifyo bali abambi bachita ni pamulandu basokuti tali nibushima pepo tekuti chive filia bantu muvesi ya 4 itila ali umuntu umwaume eicho pakutila abe umuntu ali ngiro kuba umuntu nse umwaume techilangisho lelo umuntu eicho tarifye chilangisho cha mushima pepo nangulimbi alifya kashimi ali umuntu kabili no muntu wa muyayaya ngamalo lekesha takwete wishi takwete nyina tatalile okukwata nshita apo atendeke kabili takwete nshita apo aperele kabili nga ali nani ni nshachiri no mweo muno bushiku bantu baibela yasu sapano kutila ali umwavulu wa wishi nangu ni nyina ushava na kutendeka kwa nshiku nangu ni mpela ya mweo kanshi chilingilo kuba umuntu uwa mia yaya ushoye chishinka umuntu uwa mia yaya eicho kuti abafye umuntu umo uyo ni lesa bantu enafye eka ewa mia yaya lesa nomba muli Timothy 1:6-16 ngamulefo yokubelenga chili anshita imo kuti natemwa imwe ngamwaya mukuibelenga nomba ichintu icho ndwisha nichi ukutila ali ni lesa bantu enafye eka e muntu ushingafwa kabili nomba lesa kuipilibula umwine mumuntu ifyo efintu ali uwamula wishi, uwamula nyina, ushawa na kutendeka kwa bumi nangu ni mpela ya nshiku. Nomba tulesanga mumalembo kuti abantu abengi bala sambilisho kutila abantu nse batatu mumutwe wabulesa. Eicho tekutu uwe umuntu nse ukwamula okuba umuntu. Chisenda umuntu kupanga umuntu nse. Kashimi kila wakubaptist, imilungu inono ya pitapo, ali ishile, kabili kunganda yandi, kabili atile. ndefaya okukulunga mika pamutu wabulesa inshita imo nga wakwata inshita ali njitile ntile na ntile ninkwata inshita panopene pantu ndefaya okulunga mikwa kabili tufumyepo fyonse fyashala kukuchita kabili ali ishile atile munyina Branham pulasambili shokutila kwa wafyelesa umo na ntile emkwai atile chisuma atile na lichetekela kwa wafyelesa umo leolesa umo mubantu batatu na ntile bane wekeshe nipo ichona kabili Antile, lesa umo, mubantu batatu. Antile, disukulu nshi wa ileko. Mwamona, kabili, ainje veleku, Bible College. Antile, kutuna chetekela chiria. Tekuti ube umuntu, ukwa muloku wa umuntu nsewe mwine. Kabilinga, waba umuntu nse, ulaba umuntu nse, kuliwa weka. Mwavechi mungwa itapaturu wa mweka. Kabili atile chinsuma bakasambirila bafyabulesa tekuti balondolole chilya. Natile chava kubusokololo. Kabili atile tekuti nsumi n'obusokololo. Natile kanshita kuli nshila iyo lesa engeshila kuliwe. Bantu chalifiswa ukusuma kumenso yaba mano n'omuchetekanya n'okusokolwelwa kutunya. Ukusokolwelwa, ukusokolola, ukusokololwa kutunya utotu inga chisumina ukusambirila. Kabili natile takuli nshila iyo lesa engeshila kuliwe ulei salila we mwine ukutaluka kuliena. Baibele yonse buso korolobuwa kwa lesa. Ulukuta lonse wakulilwa pa buso korolobuwa kwa lesa. Takuwa nshila imbi ya kuishibila molesa kanofie kubuso korolo. Nakuli uyo umwana akamuso korwela. Ukuso korola. Ifi ntufyonse buso korolo. Eicho ukusumi ukukana sumi na buso korolo ninshi wa wafye kasambia wafya bulesa watalala kabili. Takuli nesubilo kuliwe. Nomba tulesa ngo kutila uyu muntu. Takwete wishi, takwete nyina. Ushava na kutendeka kwa nshiku nangu impela ya bumi. Jali nilesa enmofe. Nomba isonde ishi wilifuma, ishi wiliachi griki lipilibula ukupilibuka. Yari bonfiwe, ukuipilibula umuine, elmofe, ukufuma kumuntu umo kuya, umuntu umo. Ishi wiliachi griki paria elmofe, lipilibula yasa endelwe, ukufuma kumangalo. Ulia umuntu umo, ule chinja ichakufuala chakwe chapa menso, ukumulenga enokuwa kangala umbi. Watini ni kusukulu nomba linefye, ndeche tekela Rebeka, intufieta la puisha masambililo, vali kwete umo uangalo wakwa Shakespeare. Kabili umo umulumendo ali chinjilefi ya kufwala fiyakwe Einstein shingi, bantu angelefi kutuwa fibiria temwa fitatu lelo, umuntu umo wine, aishile moneka Einstein imo, ali ichipondo, kabili lintu afumine Einstein imbi, ali kangala umbi. Kabili nomba ishi uliachi griki emof, lipili ula kutila ali chinjishe cha kufuala cha kwechapa menso. Kabili ifyo lesa achitile, ni lesa umuwine nishitafye yonse. Lesa mumusango wako atata, umupashi, ntumba ya mulilo. Lesa umuwine apangirwe mumubili no kuikala pakati kesu. Emof. Ukuletu wapagutila enga moneka. Kabili nomba ulia leso mwine emupashi wa mushilo. Tata mwana wa mushilo tea valesa watatu. Ama ofeshi ya tatu. Imichitile itatu ya kwa lesa umowine. Baibele itila kwa valesa umo teva tatu. Lelo uyo emusango uo mafirilwe. Tekuti mchirunga mikeichi no kukwata valesa watatu. Tekuti mshitisho muyuda chiria, ndino kumweva chiria, uyo uwa ishiwa wino, ali ishiwa kwa wafyelesa umo. Mwaneni, kwa tinikavasa, alafisa ne chifimbo palichena, ifyo efintu lesa achita, mulino nshita. Chali fiswa, ififionse fintu fyari thiafiswa kabili, fyari ngilo kusokorolwa, mulino nshita. Nomba baibele ya sokutila, kika sokorolwa munshita shakulekelesha. Chawa kwati nikavasa ukusunga icho alevasa ukuchifimba chonse mpaka inshita iyo akafumye chifimbo palichena kabili elio chisa mukumoneka. Kabili ifyo efintu baibele yaba. Wali mulimo wakwalesa uyo wali uafimbwa. Kabili wali uafiswa kutula ilio mfula wesonde daula lengwa. Kabili nenkama shaiko chinelubali kabili lesa alila ile muli unobushiku pampela yalu kutalunolwa laodikia akesa fumiapo chifimbo bachintu chonse kabili tulechimona. Ifyo chave chintu chisuma Lesa Elmofe Kuifimba muntumba ya mulilo Lesa Elmofe Umuntu uitwa Yesu Lesa Elmofe Mulukutalua kwe Lesa Pamulu Yesu Lesa Naifwe Lesa Mulifwe Ukufimbulua kwa kwa lesa Pamulu palia, uwanshira tapali nangumo, uinga mkumyamo. Alikele pamulu walupiri, kabili nangu ninama, ya kumisha kulupiri, ya lefwa. Elio kabili lesa, alikile panshi, no kuchinja ichifulo chakwe, no kuika, no kuisa ikala pamona ifwe. Aishileva, umowa ifwe, kabili, walimu ikete, efyo baibele ya sosa. Timothy 1:3-16, ukwa ulo kutalikishanya, ubukalamba, wachankama, chavu kapipa, bantu lesa, amonekele mumubili, ukuikatua, nama woko, lesa, alilile inama, lesa, alinu inamenshi, lesa, alisendeme, lesa, alilile, ali umo, uwa mulifwe, ubusuma, ukupashanywa, muli baibele, ulia, alinilesa, pamulu wesu, lesa, naifwe, Nomba, nilesa mulifwe, umupashi wa mshilo, te muntu wa chitatu, muntu umawine. Lesa alikile panshi, no kuisawo mubili, no kufwemfwa, muli Kristu pakutila inga wamyolukuta, pamulandu wakuti engile mulilwena, kukukwate senge. Lesa alitemwe senge, uyo emulandu alengilo muntu ichakubalila pokulicho, chali kukukwate senge. Lesa ekala eka, na wakerubi. Kabili mwone ni nomba, ale ngele omuntu, no muntu, ali wile. Eicho, ali kile panshi, no kulubulo omuntu, pantulesa, ali temwa okushinshimunwa. Ishi wiline lesa, lipiribula, ichintu, ichakupepwa. Kabili nechichisa pakati kesu, gentumba ya mulilo, kechintu chimo, ichichinje mitima Yesu. Ulia elesa, umawine watile, na kuwe lubuto, kabili kwali, no lubuto. Ava, chimochine, mailo ilelo, no mia yaya. Nomba mukutende kalesa, aikele eka, nemibele yakwe. Ndefyo na chiranda lelo, muluchelo, yaria, matontonkanyo yakwe. Takwali nangu chimo, lesafye eka, lelo, alikwete, ama tontonkanyo. Watifye nikapango mukalamba, kutia ikala panshi, mumano yakwe, no kulenga ifyo, ale tontonkanya lino, no kukula, ukulenga. Nomba te kutia lenge, kutia senda ichintu chimo, icho icha lengwa, no kuchipanga mumusango umbi. Bantu lesa, enshilafye eka, eka fye, ewi ingalenga. Nelo ala kuata mmano yakwe, ifyo alino kuchita. Kabili, ifyo ema tontonkanyo yakwe, ifyo eku kabila kwakwe. Nomba chilava, li tontonkanyo, elio kabili esa mkulilanda. Kabili nomba chisa mkuba ichebo. Kabili ichebo ni... Itontonkanyo ilio yalangishiwa liva ichebo. Itontonkanyo okulangishiwa chebo. Lelo chiringile chave itontonkanyo intanshi. Eicho, chive mivele ya kwa lesa. Elio, chisa mkuba itontonkanyo, elio ichebo. Mwoneni, avo ama kwete, muno ushiku, umweo uwa mia yaya, Vali pamona nkwe, kabili muli ena, umatontonkanyo yakwe, lintu takula tukube, na malaika ulutanda kerubi na ngufionsefya shala. Icho, emu ya yaya. Kabili, nga na mkwato mwe wa mya yaya, lionse fintu mwali, temulandu wakutila mulipano, lelo imipangilwe, nemi mwonekele iyo lesa, waishivila fionse livela, Kabili inga chakutila ta ishibila libela fionse ni nshitawa ni lesa. Lesa lingile uku ishibila libela fionse. Tuwa mama sha ishibila libela fionse. E na ali ishibila libela fionse. Kabili ali uwa kubokuli konse. Uku ishibwe fintu fionse. Kabili uwa makayonse. Nga tabe fio kanshite kutiawe ni lesa. Ali ishibwe fintu fionse. Inchende shonse. Pamulandwa e na ukuba konse. Uku ishibwe fintu fionse. Chila lenga e na ukuba ukuli konse. E na chivu umbwa. Tawango umwela. Ena chivu umwa, ekala munganda. Lelo bakuma wa ishiba fionse, uku ishiba fintu fionse, chila lenga ena, ukuma ukulikonse. Bantu ali ishiba ifili fionse, ifyo ifile chitika. Tekutikube impantila, ukuka pawila menso ya shiko, lelo icho ena a ishibe. Kabili ali chishibe, ilio takulamane sonde, imiku, iyo lualingile, ukuka pawila menso yakwe. Kabili no wingi wa mafuta, luka kuata muliliena, lintu takulabako nesonde. kulia kuishibila libela yonse tekuti tuchiruke mumano Yesu lelo ulia elesa lesa uwaishibila libela yonse kabiri ibukisheni imwe amenso yenu mushinku wenu yonse pintu mwali mwali mumatontonkanyo yakwe pakutendeka kabiri chintu pya chimo pintu mwaba chaba ukulangishiwa ichebo panu malintu achitonton kenye alichilandile kabiri nomba imwe muli pano ngata chabefyo ngata mwali matontonkanyo yakwe takuli inshila imwe mukatala ukubakulia pantu ena eupela umwe wa mia yaya mleibu kishaifyo wachibele ngamalembo te uyo ufaya nangu uyo ubutuka nelo nilesa kabiri kulia ulingila libela kwakwe pakutila kuingabo kwa chine kuti asala lintu takulaba inshitana nguimo nani lesa aliwa wapulamo mkusala kwakwe ushemu alishibecho lesa aliwa wapulamo nani waliko kunu makulia kukumweva inshila isuma ya kupangilako isonde nani wingatala kukumwevo kuti talewomba umulimo wakwe wino nangu ni chichine chevo, ichine, chaliwe cha pulamo, nobusokolo wine waliwa uwa pulamo, asokolo wela kuo, alefwaya ukusokolola, nobusokolo wine, kuwine waliwa uwa pulamo, mulilesa, ifi, efi abantu, womanye fintu, no kutolokela pa fintu, no kuitumpika mufintu, ukwavulo kuishiba, ichoba lechita, lesa, ama uwa pulamo, mumilimo yakwe, nomba tulesa ngaena pante ndekero imiwele yakwe. Kabili nomba mwalina nkwelivya. Kanshi elio ibuku ya mweo ileisa mukumonekela. Nomba tulevele nga pano mukusokolo la ichipandu wa cha 13 na verse ya 8. Kutila ichiswango icha ishine pesonde muli shinshi kushakulekelesha. Chikabepa wonse avo vantu. Pesonde, abu amashina yabo, tayale mbelwe mwibu kulia mweo, ili ya mwana wampanga, lintumufula we sonde taulalengwa. Chitontonka nyeni, lintu Yesu talati afyalwe imiaka makana yane, lintu talaisa pesonde. Kabiline imiaka makana yengi lintu imwe, tamulaisa pesonde. Yesu mmano ya kwalesa, afilile pamembu, shesonde. Kabiri ibu kulia mweo, yali pangirwe. Kabiri ishna lienu, yali bikirwe. Mlili ibu kulia mweo, lintumufula wesonde, taulalengwa. Chochishinka cha Bible. Mwamona, ishna lienu, yali ingirwe na lesa. Nukubikwa, mwibu kulia mweo, lintumufula wesonde, taulalengwa. Temu mwari mumibele yakwe, tamuchivu kisha, hiyo pantu, mwadifi ya chirundwa, chamweo wakwe. Mwava ichirundwa cha kwalesa, lintumawa umwana maume, na umwana mwanakashi wa kwalesa. Nga fintufye mwava ichirundwa cha vashinwe, aba pesonde, chochishinka. Efye mwava, umwaume akwata ubufyashi, umulopa, kabili lintu uyo waingira umu. Mwilini nomba mulesa mukuba chilundwa chabashinwe nabanyinenwe chilundwa chabashinwe nabo icho bonse mwabe chilundwa chabashinwe ukata icho chilefu myabwe filonganino yonse pamo munchine fyo chichita lesa muli fyonse nchende fye yeka mwana ni nomba imibele yakwe elio imibele ya kweali intansh lesa itontonkanyo imibele ine yonse mulichimo ukwavulo kulangishiwa elio lintu alangishe ichabubiri aishileva nomba ichebo kabili nomba ichebo chalengerwe mumubiri no kuikala pamona ifwe Yohane washira chipandwa cha wanu na verse ya 1 moneni dichi chili pakutendeka lelo lintu takulava umuya yaya. Mwoneni, pakutendeka kwali ichebo. Lintu inshitayatendeke chali chebo. Lelo lintu tachilave chebo, chali mivele itontonkanyo. Elio, chaishile langishwa pakutendeka kwali ukulangisha ichebo. Nomba tulaisa kufyo Melkisedeke aba. Uyo ni uyu umuntu wakupapusha. Pakutendeka kwali ichebo, nechebo, chali pamona lesa, nechebo, chali nilesa. Elio kabili ichebo, chaishileva mubuntu nseno kuikala pamona ifwe. Mwikati dile icho wapo, nomba. Umone, imi mwonekele yakwe, yakwe ya ntanshi, wali, umupashi, lesa. pichibungwa icha kupapusha. Chisuma, uwa pulamo, uwa miayaya. Icha bubiri, atende kukuipanga umwine mumubiri. Mumubiri wabu malaika uitwa ichebo umubiri. Ikanshi emi monekele alimo bintu akumenye Abraham aleitwa Melkisedeke ali mumubiri wabu malaika. Nomba twalaisa kulicho nokuchishininkisha maminita ya nono shikulu ngasuminisha. Ali chebo umubiri wabu malaika chintu chimo icho tekuti umone kuti uli panopene nomba delo tekuti muumone. Chilipye kwati, chisuma, kwati ni television. Icho, chaba muchikutuwa chimbi. Television, abantu balenda muli chino chine ichipinda nomba, bale imba. Kuliko imitundu nayo. Lelo ilinso linakilafye kumano ya sano. Umubiri onso wenu unakilafye kumano ya sano ntile. Kabili, munakilafye kufyo amenso ya pelwa ukumona. Lelo kwali baichiputurwa na chimbi, icho ichingamonwa ukupitila mukupiribulwa kuli television. Nomba television taipanga ichikope. Television ichitumafye muntambo, elio igalanshi ya television ila chikata. Lelo ichikope ekochava ichakubalila po.
Television was here when
television yali pano lintu Adam ali pano. Television yali pano lintu Elia ali palupili lwa kamera. Television yali pano lintu Yesu wa Nazareth apitile mulamba lwa Galilee. Lelo maisangafye nombaline ngatava ichetekele kunu makulya ngamwali abafulungana pakulanda pachintu cha msango ulya eyo nomba cha isave chitontolo. Aishi efachiri ukutira Kristo ali muno bamalaika bakwalesa bali muno kabiri ubushikubumo muli millennium ikalamba ile isa chikalafia chitunturu sana kuchira television nangu ichi tuchimbi chashala pantu bali muno ala isoko lomwine mumi monekele ya kwa ikalamba iyo aitile nga ena emofes umwine mwabonsu wakwe kabiri ala ishini kisha umwine. Nomba pano ali musango wa mupashi. Elio kabiri aisa mumusango wa emofe. Nomba amonekele kuli Abraham emofe. Lintu Abraham alewela kukuipa ya bashamfumu. Pari ya paishile Melkisedeke ala ndile kuli ena. Ubushi kukwa fumako mwipepala yeliashi ya mtukson na levelenga iliashi kutila kwa liko umwanakashi uwalensha motoka mumusebo. Ndeche tekela narimo ama mailo shama kumiane ama kumiasano pansa kabili apu nkile umaume umukote wafele koti. Alipundile no kuiminika motoka yakwe yapo sele umaume mumwela mnyamuine mchiswewewe umushava na nguchimo. Kabili alibutukile kunuma kukukwayo umaume kabili talipo palia. Eicho, chinshi achitile. Abantu bamo abali kunuma yakwe, bali mwene fya chitike. Bamwene umaome umukote, alepupukila mumwela kabine koti lyakwe, lileperela. Eicho, bali butukileko kukufailisha. Tabasangile umaome, bachifulo ichili chonse. Bali itile bakapokola, bakapokola, bali ishile, mukulolekesha inchende wino wino, takwali muntu kulia. Chisu machila muntu apele bukambone motoka ya fumine munshila no kupungu maume aile mumulu kabili onse ali mweneko. Bakambone bai swile imyotoka shibili ya temwa shitatu bali chimwene chile chitika. Bai shile sango kutila imyaka isano ya pita kwaliko maume umukote wafwele koti wapunkirwe no kufuwa panchende imoine. Nga mafuma pano tamufuwa. Mulingilo kubwela, nangu mulibabe mbu, no kupingulu wakulingana, ne milimo machitile, mumubiri. Kaya wishu inganda Yesu ye hema ya panonse, tulinaimo, itulolela. Emofe, chiria echebo, nomba, lesa, mulichichiputruwacha kulenga kwakwe, panta nshichaishile, lengwa, mumubiri, Yesu, ukufuma kufinshe. Ukufuma kuntendekelo ikalamba mupashi enyo aishile va mukuba ichebo okuileta umwine mukumonekela. Ichebo ni nshitachira tichipange chine chalilandafye emofe. panuma aishileva mumubiri Yesu ufwa kukutusondela infwa ifwe wonse fwe babembu ili Abraham amukumenye ali ni Melkizedeke anelangisha pano ifyo imibele yakwe yonse ili nokuchita kumbela umwana onsema kwa Abraham umwana onse wachitetekelo ali nokuisa chitafye ichintu chimochine nelo ndefwa ya ukumona ifyo tulingilo kuisa na kamili tulemu mwana kusokololo wa muli Ruti na Boash nga kalubula wa mulupwa ifyo ali nokuisa mumubili nomba tulemu na imibele abana wa mupashi wakwe tabalati mengile na kalia mumubili wa chebo lelo mumubili wa bumalaika uyu mumubili ula na kila ichebo nokufulukisha ukulolela nokufulukisha ukupiribuluwa kwa mumubili nomba ubupusano waba pakati kaimwe na ena ngomwana mwamona ali pantendekelo ichebo umubili wae mofe ali kile nokuikala muli ulya mumuntu wawu Melkizedeke elio panuma tatua talile kumfwa na kabili pali Melkizedeke pantu aishileva Yesu Kristo Melkizedeke ali nishima pepo lelo aishileva Yesu Kristo nomba mwali chililecho pantu mulilia mimonekele alishive ifintu fionse kabili mweta mwatalile ukuishiva chilia mwaishile nga Adam kwati nine mwaishileva ukufuma kumibele ukuisava umubili kukweshiwa lelo lintu ubumumi wapwa pano nga ya wishiwe nganda Yesu yehema ya panonse na tukuata imbi ile tulolela kulia eko tuya chiri ya chebo eyo kuti tuwaloleke ishakunu mano kumona ifyo tuachita nomba tatuchiruka tatuata lile ukuba ichebo tuwaishileva fye umuntu wa mubili te chebo lelo kabili moneni kuchilengo kumfika wino inonganshe kama katale ukuba ichebo kano itanshi mwalito ntonkanyo pakutendeka icho chileshi ninkisha ukusalili walivela ukwa kwa lesa mwamona tekutimube ichebo kano itanshi mwabeto ntonkanyo mwalingi lokuba mato ntonkanyo itanshi lelo mwamona pakutila mwinga pita mkweshwa mwalino kuchilukila umubili wabu malaika mwalino kwisa mumubili kukweshiwa nolubembu elio kabili nga mwachimfya abobonsa watata ampela bakesa kuline kabili nga mwimya pamushiko wakulekelesha mwamona mwalinokuba intanshe elio kabili mwamona aishile sa mumitantikile yalinga kufuma kumibele intumufula weso ndeta ulalengwa ishina liyakwe liyabikirwe mwibuku liyamwana wampanga iliyamweo elio kufumapo aishileva ichebo umubili wabu malaika uyo unga mwenekela no kufumapo elio kabili aishileva mumubili no kumwekela na kabili no kubushiwa ulia wine umubili umo wine umusango wabukata lelo mwali chilile ulia mubili wabu malaika no kuba umuntu wabu mubili kukweshiwa no lubembu elio kabili nga ya wishi wenganda Yesu yehema ya panonse twalikwata imo itulolela tuchirita tulaikwata imibili elo moneni ilio uyu mubili wapokelela umupashi wakwalesa ubumi ubushifwa mukatika imwe kulaviko uyu mubili kukuna kila kulilesa haleluya uyo ujalwa kulilesa tabembuka tekutabembuke amene Roma 8:1 eicho takulinombo kusekwa kubali muli Kristu Yesu tabendela umwalolo mubili lelo umwalolo mupashi mwachimonecho mwamona chilia chilaviko mubili wenu kukubela tamulingilo kusokuti owe ngakutina leka fye kunwa ngakuti fena ingile ni fye muli Kristu ni nshichonse kuya mwamona pantu umubili wenu unakila umupashi tamwa na kabili wakuna kila kufintu fye sonde fintu fya afwa fintu fya afwa imembu shenu shanshi kwa mulu batisho kabili muli chibumbwa chipya muli Kristo kabili no mwili wenu wisa mukuna kila umupashi ukwesho kuikala ubumi bwalinga wati nimwe mwema na kashama itungo kukwata umupashi wa mshilo kabili kulaenda na mufwala bakaputula ne fintu bushe kuti mwachichita shani kuti mubashi mwa kwalesa mulimwe wamilenga shani kuchite chintu nga chamsangongecho tekuti chive muchine tekuti chive tawaba umupashi wako wela wena mupashi wa mshilo elio kabiri ilio mwaba abakuna kila ulya mupashi ulalengo mubiri wenu onse ukuna kila ulya mupashi kabiri ulya mupashi tawaba nangu chimo mwisonde lelo ululubuto lwachebo ukulangishiwa atemwa ukuletwa kubumi haleluya ukulengo butuntolo ndio kabiri ilio baibele ya atile wila chitechi ulio mubiri ulaletwa kubumi kulichena takwabeli pusho kabiri ni chishi, chishi ni ngisho, chakubuka kubafwa. Uyu umubiri ukabushiwa na kabiri pantu, na utende kakale. Akale wale na kilo lubembu nefiko no kukowela. Lelo nomba, na ukuwate chishi ngisho, na upilibukila, umibele ya kumolo. Nomba, chiri ya chishi ngisho, chakutila, ulea mkwilulua, chishi ngisho. Muntu mulwele na lala, alefwa, tapali chimbi, chishele lelo kufwa, icho echi ntufie cheka, ichinga chitika. Na limona ifi ichingwa fya bantu, awali wane mkwa londa, nantanda wanga. Nokumona bantu bali apaka shita kanono, panuma ya chiria, baba batuntulu, umupwilapo na maka. Gata kwavo kunda kwa kwa bulesa, ninshita kwavo kubushiwa kubafwa. Bantu kunda kwa kwa bulesa, chishi ninkisho, icha kubushiwa kubafwa. Amen. Mwalishiwa chishi ninkisho chandarama, ushemuka mwaishiwa, maripilo yantanshi. Ala shirwe, pama mpulu Yesu, mfilosofi yakwe, tuwaliposhiwe. Mwaneni, ifyo chave chisuma, wali mutemwa. Nomba uyumubiri, unakila, umupashi. Taulati wingile mumibele ya chebo, lelo tuchiri mumibele ya mumibili, lelo abakuna kila ichebo. Infwa mumibili ikatutuwala kulia, ichintufia chimochine, tontonkanye ni pakamwa na kanono. Kuti mwasenda umwana kashi, temulandu ububi uo akwata, ilio aimita, kabili alimupepi ukubana chifiashi, munga mwone li ntulia mwana, talafialwa. Chile saka mana ugunkalwe uo umwana kashi akwata, esa mkuba wachite mwiko sana. Pali chintu chimo, pami chitile yakwe, imoneka ya mkapepa, ukumona na chifiashi, umunono alesa mkuba na chifiashi na kanya. Nichi inshi, kari ya kamubila kanono, nomba takaratika kwa tobumi, mwamona, ichintufye, kari umunofufye, ne mishipe shipe, kulio kutoloka ukunono, ilie mishipe shipe fye, ukula sunkana. Lelo ilio kafuma mwifumo, le sala putila mo umupu wa mwe mulikena, elio kesa mkupunda. Mwamona, kwa tifenga, fintufye kwa wa umubili uwa chifialilwa, ukupangwa, kwa liwako umubili, kwa mupashi, ukupokelela, iliali nefye, wafika kulia. Elio, lintu mtu afya walibili ukufuma, kumulu, alesa mkuba akanya, kakumupashi, muli Kristo. Kabiri, elio lintu ilila elia mubili liafulwa, wali wa mubili kwa chifialilwa, kumubili wa bumalaika, te mubili wa pangwa ne minwe, nangulo kufialwa kumwana kashi, untutu ya mo. Elio ulia mubili, ulawekela mo, no kuyasendo mubili wa bukata. Emulandu wine Yesu aile kumbo, lintu afile, no kushimikila kumyeo, iyali mchifungo. Nukuisa wekela, muli uli omubili, wabu malaika. Owe, ifyo chave, chintu chisuma, lesa, chindikwe. Abena Korinti wa chibili 5:1, pantu tuwa nshimo kutinga ya wishi wenganda Yesu yehema ya panonse, tuwalikuwa taimbi. Mwamona, tuwalichirira chiria, ukuisa fye ukufuma, kulilesa, imibele, ukuwa omubili, kukutunkuwa no kweshiwa, nolubembu, ngafintu Adamu achitire. But when tested, lelo ilio kweshiwa, kwa chengo chakwe kwapwa, nomba tulasendwa kuya, mulu yumubili untu tuwa pekanishiwe lintu mfulawe sonde, taula lengwa. Chena chebo kulia, echo tuwa chiluike, kukuisa filia fine, pesonde pano, kukutunkwa, no kweshiwa. Nga tuwa ishile mulu ulio msango, nga tuwa kweto kutunkwa, nga tuwa liishive, ifintu fionse. Emulandu wine Yesu aishive fintu fionse pantu ali ichebo lintu talaba mumubiri. Elio, tulisa mkuba ichebo. Pano tulalengwa muchipasho cha chebo kukuba bakumako kuchebo kukulya pachebo pakuba basalirwe libela lintumufula wesonde tulalengwa mnemo nakali akaputulwa kanono akavu miaka limuli imwe kufuma pantendekelo lintumwa tendeko bulendo bwenu mwebengi kuti mwaibukisha mwaingire mulu lukutano kuya ingira muli lulyo lukuta mwaliyesesho kuchite china chilya tapali chami kuishe icho chishinka.
But one day you just recognize.
No wishiku bumo, mali chishibe. Chisuma, inshita imbi ya wishiku. Na lesa mbilisha kunche ndeimo. Ndemo na chari ni mkalifornia temwa mu Arizona. Lelo, ndeche tekela na lila nda kuno pakali ya shaka nono. Pamuntunwa kwete nkoko ya la lile kabili. Ya la lile nelini ya kwa kapumpe. Kabili lintu ya kapumpe ato telwe. Ali chunicha iwela sana mumi mwonekele lintu shirie nkoko shata lile ukumonapo. Lelo alenda ukunoku enali eushane mwoneka wino pali wonse pantu tale umfikishafye ifyo ili enkoko yale lila nokupasaula pali uli omwina wa fisoso nokulalia tekutya kutuluke lilie liano kuti yansosa iseni kuno nokulira mwe batemwikwa. Lelo ali nikapumpe tekutifye alie muli uli amusango tachali chakulya chakwe. Encho kuti aikate ifpaso nefya ishala na mwishiba nokuita utwana twankoko kabirina tonso utwana twankoko kuti twayako nokulalila nokulalia neno kapumbe munono tekutifye achichite tachale moneka fye wino kuliena. Encho mwishikubumo nyina aishile alemufwaya kabiri utaumfelie nkoko yalila kuti aisha na maka okulira leo tekuti achichite aese shokusompa ngenkoko leo tekuti achichite. Mwamona ali nikapumpe ena ichakubadilapo ali nikapumpe atote lwefye bama ni yankoko icho chaba kwatifye ni mamemba labamo balukuta wonse ifyo emusango chabelamo nalimo umo babalalirwa ali walinga melo mushikubumo nina aishile ale pukuka kabiri ali birikishe ali nishibe icho chali umfike wino chishi ali nikapumpe ichakubadila po uyo emusango chabelamo nakumbila nsuma atemwa ichebo atemwa amakaya kwa Yesu Kristo intu muntu asali walivela kumwewa miayaya alomfo kulila kulia kwa chine ukubilisha kwa kwalesa tapali nangu chimo ichinga mukanya ulu kutakutilu watila ishigusha fisungusho shari pita koko imina apa nukulia ichi imina apa nukulia chiria ifilio chamulu vansa tekuti fimu afilishena kabiri alia yonse fila chitua ale moku mapanshi emulandu wina wina Kristo wame ingiva kwa tilo kwa fielelo tekutibemi ya makasa yabo uku mapanshi. Nino mukote atile we mwana toloka ulikapumpe isakuno kuntundi. Antile mayo, shata la toloka po, mubu miwandi. Antile chisuma, wala toloka, ulikapumpe chakubalila po, tauli nkoko. Ei, chwali tolweke, umu ina intanshi, nukufungulu la mapindo yakwe, tachamu chitile chisuma, lelo alipupuike kufuma panshi. Uyo emusango tuchitilamo, tulasumina leso kupitila, mchitetekelo, ukupitila, mchabachale mbwa. Mwalibe chintu chimumulia, nulio mwewa miayaya, mwasadiwe libela, kuliwena. Bashikulu bakwe na manakuru bali ni wakapumpe ali ni kapumpe ukufumana kale kapumpe tasankana ne fintu fimbi tava hybrid yo ena ni kapumpe elio panuma ilio mwaishive ichebo chine chakwalesa kutila chakulia chakwa kapumpe elio mwashile filia fimbi elio nomba mwalilengwa muchipasho chine cha mweo ichakwalesa wa mweo mwaliumfile ukufuma kumubili wenu wabu malaika ngaya wishi wenganda Yesu ye hema ya panonse na tukwata imo itulolela mletila wisha icho na chirungama mina Branham chisuma katubule ibumba ya baka pumpe nukubaloleke shapo pali wa miniti ya wanono waliko umo umundu wa shinalia monse onse ali ishivo kutila kasesema etu waka pumpe mubaibele. Waliko kasesema weshina ya kwa Mose kabili ubushikubumo lesa alimwitile kabili tamulekele ena ukuya mumpanga imbi kabili ena alifile pachiribwe bamalaika bali musendele nokumushika waliko muntu na umbi kapumpe talingire nokufwa aendele fyo kuchiruka Yordan kabili lesa alitumile chereta kabili nenila ya mubili alilifulile nokuima nokufuka ichilambu chamuyayaya. Panuma, ya miaka imyanda chine konse konse. Panuma, Yamiaka, chine konsekonse, palupiri, kuwasansama, pari apayi minine, aba, aba umebabiri. Umubiri wakwa mwose wali bolele, pamiaka imyanda. Lelo, ali mumivele, iyo ya kutila, na Petro wine, Yakobo, pamuna Yohane, vali mwishive. Amen. Nga ya wishi wenga nda Yesu ye hema ya panonse. Nga mwava imibela ya kwalesa. Ukulangishwa pano pesonde. Mwali kwato mubili umulole la panu manga mwafuma. Mudili no isonde. Vali epo mali na vemini na palupiri lwa sansama. Mumibili yavo yabu malaika pantu. Vali nivakasisema. Avo ichevo chaile ishirako. Na kambiri katumone palika sisema na umbi. Inshtaimo ueshina ya kwa Samuel. Ali umuntu mkalamba. Ali sambilisha Israel, ali bebele kuti, tamulingile okukua temfumu. Anti ile ushe, na litalo kulande chintu chimokulimwe, mwisha ya kwa Yehova, icho ichi shisa, mkufikirishiwa. Bati leyo, fionse, ifyo wala nile mwisha ya kwa Yehova, fya ishile fikirishiwa. Ali nikasesema, kabili ali fuile, na limupamia kaita tuatemwa, ine ya pitile, imfumu ya limubu afya. Icho chandi li intumulo kwa kwa Yesu Kristu, taulasumishiwa. Ali muparadaizi. Kamili indoshi ya kuenda ya itile umuntu umo kuisa no kupanda mano Sauli. Kamili indoshi ya mwene alei mayatile ni mwona umulungu ulei makufuma mumushiri. Kamili panu marintu umaume afile no kushikwa no kubolela munshishi. Apa alimiline mulilulio luchengo nesia kufwala siakwe ya mkasesema. Kamili alinikasesema neriorine. Amen. Bantu watile, chinshi wanjitila kufuma mukutusha kwandi ukumono kuti wawomuluani wakwalesa. Mumone alese sema, mailo, inshita ya bushiko, pali ino inshita, ukabana ine. Ali nikase sema, najoli ine, nangula afumine, mulu yumubili. Mamona, aishila eva pano, kabili ali ulubali, luachiri echevo. Kabili ali ingile ukufuma, mubumi wa mumubili, ukubwekela mulu yumubili, uo, vamupeka nishisheli, ntumufula wesonde, taulalengwa. Ali ingile, mumubili, wabumalaika uwali, echevo. Ule umfwa? Uko ekuntu, wabachetekela bonsevaya, lintu wafuma, muli uno. Elio, muli ilia, imi mwonekele, ni nshichifimbo, na chifumishu wapo. Mwamu na mulava ichevo, na imwevene ilio, mwaingila mulia. Ngakanya kanono, kantu na chiranda po, nshitaya pita. Nomba mwonen, lesa, lumba nishiwe, paku isula, ififika katikilo, lipe poliandi, kukuishiva ififintu. Nomba, ubusokololo wachine, wako amekeze deke, uleisa mukulangishiwa. Nani, ali ni lesa, ichevo, lintu talaba, mumubiri, lesa, ichevo. Bantu, ali nokuba, takuali nangu umbi uashala, uali, no kukanava, uakufwa, ngaena. Mwamona, nalikuete tata na mayo, mwalikuete na imwe. Yesu, alikuete, uishi na nyina. Lelo yumuntu, takuete uishi. Atemwa, takuete nyina. Yesu alikuete inshitalintu atendeke. Uyu muntu takuete. Yesu apele ubumi bwakwe. Uyu muntu tekuti pantu ali ubumi. Kabiri muntu umowine inshita yonse. Ndesu bila lesa. Ale chisokolo la kuli imwe. Umuntu umowine inshita yonse. Mwoneni icha kumulungwila kochakwe. Infumu ya bulungami. Nomba aba Hebele 7:2. Infumu. Ya bulungami na kamili infumu ya mutende ali infumu shibiri. Nomba lolekesheni aba Hebele 7:2. Infumu ya bulungami na kamili infumu ya mutende ali ni infumu shibiri palya. Nomba apu alisa mumubiri no kupokelela umubiri wakwe mukusokolola 21:16 aleitwa infumu yabasha mfumu. Aba fionse fitatu pamo. Mwamona, infumu lesa, infumu mumubili wa umalaika, infumu Yesu, ena, ne infumu ya baisha mfumu. Fionse fiali kumbinka nishiwa, nga filafinefye umweo omubili no mupashi, fionse fisa mukupanga chimo. Na kabili, ena, nitata, uyo wali intanshi, mwana na mpashi wa mshiro, mupashi. Infumu ya bulungami. Imibele yamupashi umubiri wa bumalaika infumu ya mutende umubiri wa bumalaika kabiri umubiri ali infumu ya bashamfumu umuntu mawine ili umubiri wa bumalaika Mose ali mumwene ukufuma 33:2 ali umubiri wa bumalaika Mose alefwaya ukumona lesa ali umfuile ishuri yakwe ali mumfuile alelanda kuli wene ali mumwene muchimpu samulia ngentumba ya muliro ikalamba kabiri atile niwe ani ndefu ya kuishiba ifyo wava Mose atile ndino kubika nga uli nokunenga kuti nkumone ndefu ya kutila nkamone chinso chobe atile takwao muntu unga mona chinso chandi Antile, ngabiko kuboko kwandi pamenso yobe, kabiri nkesa pita, kabiri kuti wamona numa yandi, lelo techinso chandi, mwamona, kabiri ntu achitile, chali ni numa ya muntu, chali mubili wabu malaika. Elio, ichebo, icho, ichaishile kuli Mose, nine, chiria, chali, chebo. Ichebo chaishile kuli Mose, mumusango wantumba ya mulilo, muchimpusa ichalepia, ulia, nine. Ngechebo kufuma kumasambilo ya fiabulesa, ukufuma kumubili wabu malaika antile munjeleleko, aishile kuli Abraham ngo muntu, muisambali ya chimuti cha oku, nomba ulekeshe niparia. Wali ishile umuntu kuli Abrahamu vali batatu, nukuikala pesamba ya chimuti cha oku, vali batatu. Kabili moneni, panu malintu alandile kuli Abraham.
Why did he come?
Chinshi icho aishile Abraham ukuwa ulia uwalino vulayo Nembila ya mwana uwaleisa Kabiri na chimbi alikasesema Wachemo chakwalesa Uyo walesu wila ichemo chakwalesa Ukuita ichili chonse chapsana Kwa atitachari Mwamona ifyo ichemo chave chapwivika Ichemo chaishile kulikasesema Mwamona ulia alipalia lesa mumubili wa bumalaika kabiri na Bible yatile ichebo chisa kulika sesema kabiri ichipano I ichebo mumubili wa bumalaika nomba mleso sa vushe uliari ni lesa Abraham atile ali eo atile shina liakwe liari ali mwitile Elohim nomba mkutendeka wanu mlesa ngo kutila mkutendeka Elohim alengele imilu nesonde mkutendeka 18 tulesa ngo kutilo kuti Abraham aitile uyu muntu uwaikele pari anokulanda kuli wene kamiri kuti amweva inkama shamutima wakwe ukumweva ifyo Sara ale tontonkanya kunuma yakwe Abraham atile ni Elohimu ali mumusango wa mubili wa bumalaika mlechumfwa Mwone ni panu manomba tulesango kutila ali lilia mumusango wabu mubili wabu malaika. Ali mwitile shikuru lesa Elohim nomba mkutendeka etini tulesango kutila chiria chiria chishinka. Nomba mwone ni Abraham vali watatu chapamo. Nelo ilio Abraham akumenye vali watatu atile mweshikulu. Lelo ilio loti mulia musodomu kabili vena vaire mulia kabili loti amwene vabili vareisa kabili atile vashikulu mwamona wali mulandunshi ichakubalirapo loti tali nikasesema icho chishinka atemwa ukuvenkombe ya iliansa icho takwete obusokololo ubuli wonse waena chena chishinka nganshi Loti kuti aveta vashikulu, ikumilimo na babili vavena, kuti nelioline asosa, vashikulu, nelote mulandu awo Abraham amwene, chali nelioline, shikulu umo. Uyo apolesa, uyu ewali mekesedeke, moneni, panu malintu ugului wapwile, mekesedeke apele umwana wakwe kachinfya umulalilo. Tontonkanye ni palicho, ichilundu wachakwe chine. Nomba tulefuwa ya ukumona pano, mchipasho, pano chiri, pambilibili, umulalilo. Panu mayabulwi, alipele umuine, pantu, umulalilo, chave chilundu, wacha kwa Kristo. Kabili panu mailio ubulwi wapwa, panu mailio ubulwi wapwa, panu mailio waifu paula we muine. Liena elintu uliago kuli Kristo, ukuba chilundu, wacha ichichibumbwa. Mlechumfwa? Nakomo aliluishishi obushi kubonse kabiri tamulekeleko mpaka ilio amupalile icho chishinka ukuluishishi obumi kabiri panu mairio ugurwi bwapwa elyo lesa alapela imwe fintu aba uyo emulalilo wakwe uwachine umukate unono akamukate akapapatala sipa shofye fyaena tamulingiro kulyako kanofye mwaluisha nokuchinfya nokuisaba chirundwa chakwalesa ibukisheni pali nonshita umulalilo tawatalile abuchitwapo mpaka lintu Yesu Kristu ali mukufwa imyaka imyanda ne myanda ne myanda panuma lelo Melkisedeke panuma lintu mwana wakwe Abrahamu akweto kuchimfya Melkisedeke ali mukumenye kabili ali mupele umwanga shino mukate ukulangisha kutila panuma yakufwa kwa bulwi mwapano pesonde tukamukumanya mu myolo nokukwata omulaliro na kabili chikaba omutebeto wa bwinga nshakanwe na kabili umwanga shina ngukulye chisabo mpaka nkachirye nokunwa pamona imwe chipya chipya mufu mu kwatata bushejo chishinka mone nina kabili Melkisedeke alile mukukumanya Abrahamu lintu talabwela kunganda ifyo chabe chipasho chisuma chintu tukwete pano Melkisedeke okukumanya Abrahamu lintu talabweke la kunganda panu mayabulwe tukakumanya Yesu mulwelele lintu tatunafika kunganda icho chishinka abina Tesalonika wachivili ile tweva palicho pantu tukamukumanya mulwelele ichipasho ichisuma ichakwa Rebeka okukumanya Isaki mwibala munjita ya chungulo tukamukumanya mulwelele abena Tesalonika wachivili ifyo iletweba bantu ifwe kwema chirino mweo na bashikasharapo tatwa kakanye nangu kuchiringirira abwabalala bantu ipenga lya kwalesa likalila na bafwira muri Kristo bakabushiwa intanshi na ifwe fwema lino mweo na bakashala tukeka twachapa monabo kukukumanya shikulu mulwelele ifya pilika yonse ififi pasho Eicho umubiri wa bumalaika ngacha kutila mwafwa nokuingira muri ulya mubiri wa bumalaika chinshi chichitika umubiri wa bumalaika ulesa pesonde mukusenda umubiri walubulwa kabiringo uli mulwelele mukasenda umubiri kukukumanya umubiri wa bumalaika mwachimonecho nokuikatwa nokuya kumanya shikulu mulwelele nanu yumekesedeke lelo nilesa Nomba tule mwana pano paluwalala inkama ya pwililika ya mubumi wesu mubulendo nemfwa kabili kuntutuya panuma ya kufwa. Na kabili kukusali walivela kule mwonekela pambili vili pano. Nomba umfweni ilio tule sambili shechi mumfikishe. Intamfu shamulimo wa muyayaya akwete munkama ya kwenomba na isokololwa moneni kuchiliko intamfu shitatu kukuya kukupililika watifye fintu aluwile sonde inshira imoine aluwile ulukuta lwakwe alubula abantu kupitila muntamfu shitatu nomba lolekesheni intanshi kulekelelwa nga fintu Luther ashimikile ichabubiri ukusangurwa nga fintu Wesley ashimikile Ichabu tatu, luba tisho lwa mpashi wa mshiro, ichochishinka, elio ukwilulua kwa isa. Nomba isonde, alu wile nshani isonde. Intanshi, fintu ashtile, lintu yave mbwike, alisambile muluba tisho lwa menshi, chochishinka. Elio asumishepo, mulopa wakwe, padiliena, okufuma palu panda, kabili nokulisangulula, nokuitava akwe. Elio nomba finshi achitile, nga fintu aona wile isonde lionse kulifumia mulimwe, nokumiwamia umubili onse kupitila mulubatisho, luwa mulilo luwa mupashi wa mshilo, ena na kabili akawamye isonde. Akali wocha no mulilo, kabili akafumia po akashishi konsa kama luele, vamailo shimi intapendwa mubutali, yonsefye sika samfiwa. Elio kabili kukaba umulu upya, nesonde lipya. Kwatifye nga fintu mwabe chibumba chipya muri Kristu Yesu ilio omupashi wa mshiro wasende chifulo muri imwe. Mwamona mwachimonecho ichintu chonse chaba fye pambilibili nga fintu chingaba. Fionse fye fyaba muri fitatu ukufyalwa kwa kumubiri kwaba muri fitatu. Nchinshi chichitika intanshi kumwana kashule fyalo mwana. Chinshi chifumentanshi amenshi. Chinshi chikonkapo umulopa. Chinshi chikonkapo ubumi. Amenshi umulopa umupashi. Chinshi chichitika kuchimuti chilabola. Chinshi chantanshi umupeti. Chinshi chikonkapo umupupunga. Chinshi chikonkapo ichikapa elio ulubuto. Ulafuma mulichiria. ntamfufye chitatu isha chena mpaka waisa volubuto ifyo fine ifyo chaba. Lesa alalangisha chiria yonse chaba ichalungama. Lesa alachilangisha ukuba ichine. Alachilangisha paluwalala. Ava salirwa libela ebe kafye ava pendelwa mo mukulubulwa. Mrechi umfwa kanso secho na kabiri. Ama salirwa libela ebe kafye ava pendelwa mukulubulwa. Abantu limbi kuti wala chitakwati watuntunganyo kutila baliba lelo ukulubulwa kwine kwine niyavo abasalirwa libela. Bantu neshwiline ukulubulwa lipilibula ukubwekeshiwa. Uchelo chishinka icha lubulwa chintu chimo ukulubula chintu ichili chonse kuchiwekesha kuchifulo chantendekelo. Hallelujah. Aishi ni awofye ama salirwa libela ema kawekeshiwa pantu bambi tabafumine kulya. Mwamona ukuwekeshiwa ukuma uwamyaya pamona nkwe pantendekelo umwe uwamyaya untumwa kwete itontonkanyo lya kwe fintumwali chalifya alefwa ya imu uku alefwa ya ine uku imina upulupiti no kulalanda alefwa ya imu uku ikala mufipuna muno wishiko. Nomba tulebo mbo mulimo wakwe uwamyaya. And the one that left her, kabiri uyo uwanshile kumwakwe anshile fye pesonde kukubomba umulimo wakwe chiyo chishinka chisuma endio panuma wapwa ulabwelela mwibele ya bukata kulaba wafikapo nokuwekela mona kabiri emulabwile paulo kuti asosa lintumale kula apa kumwipaila mukumuputula umutwe atile wemfwa ulubola lobelu likwi wenshishi ukuchimfya kobe kulikwi. Le salumba nishiwe utupela kuchimfya. Atile wefwa njeba hapo ninga kwatila omwenso. Weishishi unjebe hapo ulino kunjikatilila. Pantu nalikwata umwe wa miayaya. Amen. Alichishiwe jimfwa kumbo ishishi tapali ichinga kwata amaka pali ena. Kabili tapali ichinga tuchena twalikwata umwe wa miayaya. Ali ilwike ukutila ali palilwe no mwe owa miayaya kwantifye akalitoni akanono akamume nakuti na iluka kaba nshaishi baifingi pali chemistry lelo chilingi lokubaku kusankana kwa mwela atemwa mulwelele kabili lintu kwa talala munshita ya ushiku no kufita ulafuma kumyulu no kutonena pamushiri ulapona kufuma kumo. Lelo, ulu chelo lwa konkapo, lintu waka suwa, takaratula, uvafye palia, akantu waka anono, ukututuma. Lelo lekeni waka suwa katule, mwanamu mwona, wala tendeka ukubengeshima. Ulinensansa, chenshi, waka suwa, kala uwita, ukubwekela, kuntuma fumine, kabiri, echi, mochine, efye, nomwina Kristu, aleluya. Walishiba, ukutila, lintu tuwaenda, mumulo la wakwalesa. Ichintu chimomulifwe chila tuwewe kuti tuwafuma kuchende imo kabili tulewe kilako na kabili kupitila kumaka yale yale tutinta akalitoni akanono akamume kalabeka nokubengeshima nokupunda pantu kalishiwa kukafuma kumulukulia kabili nakali akasuwa kakaka kwekesha kumuluna kabili kabili umuntu uwaba imibele ya kwalesa uwafira kulilesa alishiwa. Hallelujah. Lintu waisa mkukumana nomwana wa kwalesa alinokutintirwa mumulukufuma pano ubushikubumo pantu nganafumishi wa pesonde nkatintira abantu bonse ukwisa kuline. Amen.
Now, notice.
Nomba, moneni, nomba. Tulemo na Melkizedeke, kabili nomulandu ulia Maria, tali ninyina. Emulandu wine amwitile, umwana kashi, temayo.
He had no father.
Takwete wishi, pantu ena, ewali wishi. Wishi wanshitape, vatatu muli umo. Takwete nyina. Muchine takwete, takwete wishi pantu ena, ali e wishi.
As a poet said one time,
ngafintu kemba ana ndilo wishi kubumo, ukulanda, pakutasha, kukalamba, kuli Yesu.
He said,
atile, nine, wala ndile kuli Mose, mchimpusa, ichalepia. Nelesa, wako Abraham, ulutanda, uluwabalikisha, uluwaluchelo. Nine alifa, omega, ukutendeka, ukufuma kumpela. Nine ukulenga konse, kabina Yesu eshina, icho chishinka. Owe, inga ima mutila nineani, kabili nikuiva tila nafuma.
Chamali ishwa tata atemwa kuti malumbule shina lyakwe. Haleluya. Iyo eshina lyakwa tata na ishire mushina lyakwa tata kabiri tamampokelele. Mwamona muchine aba chimo chine mailo ilelo no mya yaya. Kabiri yumekesedeke aishileba mumubiri. Aisokolwele umwine ngomwana wa muntu lintu aishile ngakasesema. Aishile mumashina ya tatu aya mwana, umwana wa muntu, umwana wa kwalesa, umwana wa kwa David. Lintu ali pano pesonde, ali umuntu, kufikirisha malembo. Mose atile, shikurule saove, akemya kasesema, uapalana na ine. Eicho aishile ngakasesema. Tata lile kusosa pokuti nine umwana wa kwalesa, atile nine umwana wa muntu. Kushemuleche tekela umwana wa muntu. Pantu uko eku alukulanda kwa kwe pantu. Ifyo, efintu ali. Nomba alisa mwishi na lia mwana umbi. Umwana wa kwalesa. Uyo ishimoneka umupashi. Kabili lintu wa kesa na kabili ya kesa wa umwana wa kwa Davidi. Ukuika la pachipuna chakwe. Nomba ilio ali pano no kupangwa mumubiri aitirwe umwana wa muntu. Nomba musango nshi ailengele kuishiwi kwa kuisonde ngomwana wa muntu. Kasesema ubushikubumo na lela ndaperi ya ashiria kwa Petro na Andrew munyina. Vali balondo besavi kabiri bashibo ba Jonasi vali abachetekela bakalamba bakale ubushikubumo batile baikele panshi mumbali ya bwato. Bati leba na bandi amwishi baifyo twale pepa ngatulefwa yesabi bali balondo besabi ili akushitisha. Bati le bali chetekala lesa Yehova pakwika shiweso. Kabinde kutanomba tekutinjikale na imomwe balumendo inchita itali. Kabindi lyonse ngabonsa bachetekala bachine bali lolekesha kunchita ilyo Mesaya kesa. Bali kwetepo ababufi abapsana psana elo kukesa umo wa chino bushikubumo. Kabili antile, ilio yu Mesaya kesa, nshilefu, waya imumwewa lumendo, mukabepwe. Yu Mesaya, takabefye kasambilila, wafya bulesa, akaba kasesema. Pantu kasesema wesu mose, uo tukonka, alisosele. Nomba umu yuda onse, kuti achetekela, kasema wakwe, alisambilishi wa ukuishiba chiria. Kabilinga kasesema, alande chiri chonse, cha msango. Ifi, liena ninshi, chishinka. Lole satile, ngapali umo, pakatikenu, wabumu pashia temwa kasema, ineova, ngailenga nemu ineo kuishibi kwa kuliena. Kabili, efya kasosa fikesa fikirishiwa, liena muka mumfwe, nukumutina. Lelo, nga, tachifikirishiwe, liena muka mutina nakalia. Mwamona, kanshi icho, chali chishininkisho, chagwa kasesema. Eicho, mwose mchine, ali nikasema, uwa shininkishiwa. Yehova lesa wenu akemya pakati kenu ukufuma muliba munyinenwe kasesema uaparaine. Kabili na bonse abashaka mumfwe bakafumishwapo pakati ka bantu. Antile nomba mwebana ibukisheni ukuti ngaba Hebere walichetekela muliba kasesema abashininkishwa na lesa. Nomba mumfikishe mwichipanya. Kabili antile, liyo Mesaya kesa, muka mwishiba pantu ena, akala Mesaya kasesema. Nomba batile, napa pitemia kanyanda ine, tatu atalatu kwa tapo kasesema, ukutula pali malaki. Telo akaba, ukushikumo panu mayamfwa yakwe, imiaka ino no mwana wakwe Andrew, ale tandala, mululamba. Kabili au mfile umuntu wa mumpanga, ukufuma matololo aletila, ulia Mesaya na imina pakati kenu nomba. Ulia kapumpe umukalamba aliminine ukufuma mumatololo, no kukupukila pali atile Mesaya lipakati kenu ino inenshita. Tatula tuku mwishiba, leo na imina pakati kenu. Nka mwishiba pantu, nka mwenechi shibilo ukufuma kumolo. Kubushi kubumo atile pali ya moneni ulia emana wa mpanga wa kwalesa, uyo senda imembu shesonde. Ukufumapu alifuminepo yu muntu kukufuaya munyina. Atile Simon ndefuaya iwo wise kuno na tusanga Mesaya. Owe kabie Andrew ni wawuwa ishiwa wino palichiria. Owe ninji ishiwa lelo ukutila uyu muntu untu wapsana. Alikuiena ni kuisa lino kufuma. Yesu waku Nazareth kalia kanono akamusumba akalubembu chinshi. Ena tekuti afume kulubembu kunchende ya kowelanga ilia. Uisefye nokuimwena pakulekelesha ali mukonkomeshe ubushikubumo ukwisa. Echo lintu aishira mupepi no yu Mesaya Yesu ali mininepalya alelanda kubantu. lintu apaleme kuli enatile ishina liowe niwe Simon kabiri niwe mwana Yona icho chali wambele apokelele imfungulo shabufumu chinshi ali ishiwe kutila uja muntu tamu ishiwe ena kabiri musango nshwene amu ishibiremo kabiri nabali abawisha wakote abalungami abamusambilishe ifia kuchetekela mesaya kwaliko muntu wa imini neparia wesha liya kwa Filipo owe ali sasa mwikenga nshi ali ishibe umuntu na umbi wovale suma na mkwe baibele ali fuminepo ukuya mulupili nukumusanga kunse kulia mwisa ambali ya chimpusa chami yorife ali fuke mele pepa vali kweta masambililo ayamu baibele ayengi chapamo eicho aile kulia kabili atile panu maapu ishishe kupepa antile isa umone untu tusangile Yesu wa Kunazareth mwana Yosefe ena ni mesaya uo twalilolela kutina umfwa Nathania waletila nomba Filipo taufumine muishira panuma ya kubelenga mufyashika wushena ufuma owe yo nomba leka nkwewe na wishiva tulabelenga baibele chapamo kabili ni finishifio kasesema ala ndile pafyo mesaya akawa nikasesema kune mukisha uyo mulondo wesavi umukote untu washitileko isavi uyo usha kweta masambililo ayalinga na kukulembesha lyakwe uitwa Simon ali ishile kabina mwishiva uyu Yesu wa Kunazareth ali mwebele ishina lyakwe kutila lyali ni Simon nukulipiribwila kuli Petro ichipiribula akalibu ya kanono kabili ali mwebele neshina yabawishi chisuma antile ishaishi wabushe kutikuwa betisuma itingafuma Kunazareth antile tuilanda palicho isafi eno kumona idio liano ilisuma isomone echo yu Filipo ali ishile ukuleta Nathaniel kabili lintu ali minine ukulaya Yesu limbi ali minine ukulalanda nalimo kupepela waluele mumulongo kabili ilio aishile kuntu Yesu abelele Yesu alilolekeshe kuliena kabili atile monenu mwina Israel uyo usha kwa atabu chenjeshi nomba mwatila chisuma ni pamulandu wa msango afwa lilemo awe yo wonse yaba kukabanga bafuala msango mwine limbi ngali umwina siri ya atemwa ukubako ichintu chili chonse cha shara imyefu icha kufuala antile monenu muyudo mwine uyo umushava kabi umashu yambi umuntu wa ufumachumi wa chinka chisuma chile chintu chali pese shama na Nathaniel kabili ati rabai ichochi pilibula kasambilisha rabai nili lali mwanji shive maishiwe shani ukutila ndi muyuda maishiwe shani ukutila ndi wachishinka ukwa vulakabi ante lintu Filipo talati ukukwita ilio wachiwa mwisambali ya chimu tule pepa nali ninkumona vamailo shikumi na vasano obutali ulubali lumbi uluwa chalo ubushikubumbi ubapitile filichaso sele rabai ulimwana wakwalesa ulifumu ya Israel leno badi abashima pepo palia aba kuibika pwabene aba chifulefule batile uyu muntu ni Beelzebabu kabuka Yesu atile nkamulero luse palicho nomba yukishia nitamata lile abasusamukulandisha lelo bale landa chilia mumiti mashabo kabili ena ale lingulula ama tonton kanyo yabo icho chishinka ifi efyo baibele isosa chiteni ukubuka ngamulefwaya lelo ena ale lingulula ama tonton kanyo yabo kabili ena atile ndemi belo luse palicho lelo ubushi kubumo umupashi wa mshiro ukesa no kuchita ichi chintu chimochine panu mayakuya kwakwe mukalandeshwi ili ya kususha chena tamakatale ukulekelelwa mli lino isonde atemwa isonde ile isa mshiro chishinka nomba bali avali vayuda eli ubushi kubumo akabile ukuya kusamaria lelo lintu fieta tulachitecho tulesa ngomwa nakasha temwa u umwaume idio ale pita pampongolo itwa ukuyemba ukuti alikoshiwe na Yesu ali ishiwe fintu ali kabili ali mwebele sendo busanshibobe kabiye kunganda kabili ali chichitile nokuposhiwa eyo tulesango kutila aba yuda aba mumuli bena bali mupokelele bambi bali chichetekele bambi tabachetekele chinshi tabachichetekele tabalingirwe libela kumweo tabali filundwa ya ilie mibele nomba ibukishe ni vena mali bashima pepo na abantu bakalamba kabili Yesu tontonga nyeni palia bali baka samirira wafya bulesa na bashima pepo umuntu wo yeti musangemo akalubo mubumi wabo Yesu atile shinwe ni chiwa kabili milimo yakwe eyo muchita atile nga muli bakwalesa kuti mwanchetekela ngate kuti munchetekele chetekeleni chetekeleni milimo iyo nchita ipelo ubunte fintu naba nomba Baibele itilo kutila Yesu ava chimochine mailo ilelo no myayaya. Yesu atile imilimo iyo nchita uyo wa chetekela muline nao akachita uchecho chishinka mwoneni uyanomba ali nimekasedeke umwine mwine. Nomba mwoneni na kabiri kwa lafye mitundu itatu ya bantu. Mwari umfaine ndeso kutila nali wa kapatulula. Efe naba, amena Kristu wonse, vaka patulula. Teka patulula kamutundu, nilo ka patulula kamupashi. Mutundu wankanda ya muntu, tayaku wataicha kuchita nangu chimo kuli ena. Ena mwana wakwa lesa kupitila mukufyalwa. Nilo mwina Kristu lesa atile mpakile nine, fumeni paka tikabone fya shala. Ena nika patulula, wafya kowela, paka tikachalungama, nechirubo. Nilo mwoneni wali kwete akapatulula lilia. Akapatulula kankanda awo wali bena Samaria. Kabili kwa makofye imitundu itatu ya bantu pano isonde ngatu wali chetekela Baibele. Awa ni Ham, Shem na bantu bakwa ya Fete. Awa Eva na watatu awa kwa Noa ife wonse twasalangene kufuma mulibalia icho chishinka. Icho china tulenga ife wonse kufuma kuli Adamu. Echi tulenga wonse ukuwa vamunyina. Baibele yati la kufuma kumulopa umo, lesa alengele inkoshonse. Tuli vamunyina wonse, ukupitila mumulopa. Umuntu musweshi, utasangwilo umuntu wavuto mulopa, atemwa imbali shonse. Umuntu wavuta, kutasangwila umutapanizu, umuntu wamutuntula, atemwa nsamya, umuntu wakashika, nangu wabashara nangu, umuna yafeti, atemwa yonse fintu engaba. Kutia musangwila umulopa, wakumubika mopantu wonse. Tuliba mulopa umo. Umutundu wankanda Yesu. Untualeka latachikuwe tenangu chimo. Icha kuchitana chena. Nelo ilio tuwapa tuilwe. Nililia tuwafumine muisonde. Ngafiria afumisha Israel ukufuma mwigub. Nililia elintu tuwapa tuilwe ukufuma kufintu fiesonde. Nomba. Waliko Hamu, Shemu na abantu wakwa ya Feti. Habili atukwate nshita, katuachiweke la kunkulo, shakunuma, kutitumamona ama Anglo-Saxon, kuntuwafu mine. Nomba, ulia alimu Yuda, umina Samaria, wali pakati kamu Yuda no umina fialo, uyo waupirwe kuvena fialo, pamichitile ya kwa Balamu na Moab. Vali, avena Samaria, kabili kwali, ava Yuda, avena fialo. Nomba ifwe, fwevena Anglo-Saxon, tatuwa kwete nangu chimo, echa kuchitapo nacho. Tatuwa chetekele, mesaya uli wonse nangu chintu chimbi, tatuwa lelole la nangu umo. Wale tuwemo panuma. Yesu aishile kubakwe, na bakwe, tabamu pokelele. Kabili ati le kubasambi bakwe, muikaya kunshila ya avena fialo. Ilo muka yekumpanga isha luba isha kwa Israel. Kabili ailefye kumpanga ishaluwa isha kwa Israel. Kabili mwoneni, ali ilangisho mwine ngomwana wa muntu, kuma Yuda, tabachi pokelele. Nomba, avena Samaria pakuwa panga tikawa Yuda na avena fialo, wali chetekele nabo, kabili valole la Mesaya. Tatuwali, tuwali ava senshi, no tumilando kunu mashesu, ukula peko tulubi, avena fialo. Kwa nomba ushikubumo, Yohane wa Shirafo, akabili ya kupitira kusamaria. Pabule ndo wakwe wakwe ya kucheriko. Lelo apitile kusamaria. Kabili ili wale ya kulili enchende. Aikele pachishima kunse kamusumba wale itua saika. Kabili chishima kamalita loku yako kulia. Intu ya yemba panono kwa atikuno. Kabili kwa libako wakafuka ukakulia. Akakubonthia chintu wingi akamenshi. Kuntu bonse bale ya. Kabili banamayo bale ya kwenchita ya luchelo. No kusenda mitondo yabo ya menshi. Kabili no kuivika pamitwe yabo. Kabili chila muntu pamutwe wakwe. No kwenda fye awa loroka. Nga fintu fye wenga chita. Ukwa ulo kusempa ula nangu yamo. Ukula landa kuli umono mvye. Echo kutiba ya bantu kutiba ya kulia. Echo na limochali. Kuma 11 koloko muka suba. Echo alitumina basambi wakwe mumusumba. Kukushita. Ifya kulia. Imo. Kabili ili ovaile, wali kwa mwana kashi wali nichirende. Kutuwa mwita ilelo, mwana kashi, waku iminika, chiminike, iminike, atemwa chirende. Ali kwete, awalumabe nginganshi. Echo lintu Yesu aikelepalia uyumwana kashali shire nalimo kuma 11 koloko mwamona tekuti eshire pamona wana chisungu iyo walaisa mwishita ya luchelo kukuta pamenshi haya kusamba ali nokulolela mpaka bonse tawale sanka na ngefe bachiterelo ali shibikwe. Echo kanshi aishire mkuta pamenshi. Echo kanshi abulirefye indala yakale nokubika ko ifya kukobekera ko kumbe keti kabiri atendeke ukula itwala panshi ali umfile umwaletila we mwana kashi ndetera kwa menshi nomba ibukisheni uyu ali nimekasedeke uyu ni Yesu mailo umwana wa muntu kabiri ali lolekeshe mumbali nokumona umu Yuda. Echo antile mukwai techefunde omuyuda okwipusha umwina Samaria bachintu chili chonse ine ndi mwana kashi uwa mu Samaria echo na uluba mukulanda kobe taulingire okunjipusha chintu icha msangolia tatwa kwatana ngufimo ifya kuchita kuli umona mvie antile lelonga wali shibefye uyo ulelanda kuliwe ngana unomba menshi antile musango nshimala yatapilamu ichishima chali shika. Kabiri, tamukwete echa kutapilako. Atile amenshi ayo mpela menshi ya mweo. Ayofuka ukila kumweo uwa mia yaya. Ala ndile kuliwene mpaka ilio asa ngile ubuafia akwete. Kabiri, elio moneni icho aso selekulie na nomba. Kabie kete mulume owe, elio wise kuno. Kabiri, atile, shakwa tamulume. Atile, nuso sechishinka. Antu, walinaba umelasano. Kabinoyu, ulinankwe nomba. Temulume owe, eicho, mulichi, na uso sechishinka. Mwenenu kukusano pagati, kaudiomu anakashi, nadiriebumba, liabashima pepo. Alishive fingi palilesa ukuchila, iliebumba lionse liabashima pepo, liaishive ukubikwa chapamo. Atile, mukwai, ndemono kutila, mulika sesema. Atile, tatuatala okukwata pomo pa miaka imyanda ine. Nomba, tuwalishiwa kutila mesaya aleisa. Kabili ilio mesaya kesa, ifi, afyo akachita. Shiria chali chishibilo, chakwa mesaya. Bantu, ena, ali, mwana wa muntu. Atile, ifyo, afyo akachita angaisa. Mingi lokuwa, kasisema wakwe. Atile, ninewine, takuli umbi unga sosecho. Ashilo mutondo wakwe nokubutukila mumusumba nokutila isini mumone umwaome unjebele ifyo nachitile bushe uyu temesaya wine nomba ibukisheni ala ile okuchita chilie chintu chimochine pampela ya mutundu wabe na fyalo abayuda bakwete imyaka makana yane kukulolela ulya mesaya imyaka makana yane iya kusambirisha kuti akesa kabili nefyo akesa chita nga fika kulia. Kabili bali filirwe kukumumona atemu abali filirwe ukuchishiba. Kabili lintu ailenge la umwine ukuishibi kwa mubulondolo shiwine kwa baibele uo aso sele kutia kachita. Lintu ali umubili wabu malaika elio kabili no kuisa va mumubili no kuikala pakatikabo. Bali filirwe kuchimona no kuita imirimo ya kwe ukuba imirimo ya kwa chua. Nomba walikwete miaka makana ya vili haya kusambilisha. Kutampila kulia kulukuta rwa Roman Catholic panu mayawa tumwa. Edyo tuisa kulia kuli Roman Catholic kawa Greek na vambipo. Ukuyafye kulia kunshita kwa Lusa na Wesley na vambipo. Imianda pavula ya tubungwe utuwa pusana pusana. Ukumonekela bali kwete inshita shonse ishi isha kusambilisha. No mbali la ile lintufye inshita ya mpela tailafiko kuti ichikope cha Sodom na Gomora chali no kuisa na kabiri. Ngefyo chali munshi kusha Sodom efyo chikaba pa inshita ya mpela mwana wa muntu aka isokolola na kabiri. Lelo paka shitaka nono isonde talia kamone na kabiri. Lelo imwe muka mwona. Pantu ine ukulumbula kwa umo. Kawana imwe, kabiri, namuli imwe, mpaka na kumpela kukukwa kwe sonde. Kawana imwe, ava chimochine, mailo, ilelo, nomuya yaya. Ulemona, umwina Samaria ali, ukuba kwena, ukufuma, mumbila, nashimikile mailo obushiku, ali ni haga, mwamona, umusango, wawa bilibulwa. Umuyuda ali ni Sara. Atemwa ali ni Sarite. Lelo mwina fyalo ava wakwa Maria. Wabufyashi wabufumu. Wabufyashi wabufumu wakwa Abraham. Nomba chali laiwa ukutila mwini shino inshi kusha kulekelesha. Ukutila uyuwine lesa. uyu wine Kristo alino kubwela pano no kuisokolola umwine ngomwana wa muntu chinshi aba chimo chine mailo ilelo no myayaya kabili ngakuti aleka baliama Yuda siyafine kabili nokumapela chilie chishibilo cha kwa Mesaya elio kabili ukwisa na kumpela ya kusambilisha bena fyalo kabili nokumaleka fye ukutwalira mu masambilo ya fyabulesa kuti awo walufyengo alingilo kuchitile chintu chimo chine pandu baibele yatile musati aba hebele 13:8 aba chimo chine kabili alila ile muli Malaki 4 kabili na malembo yonsaya sana kuti mwishi kusha kulekelesha ulukuta luka bafie mumibele nga fintufie lulilelo kabili sonde efyo likaba mulekeshe kuisonde ilelo ulekeshe ni kumibele ya Sodoma ulekeshe ni kufinkunkuma munchende shap sana sana kabili nefintu ifile chitika ulekeshe ni kulukuta nechimfulunganya lulimo icha Babylon ulekeshe ni kunkombe lualwena Oral Roberts na Billy Graham G-R-A-H-A-M inchita ya kubalida po tuwantala tukuatapo inkombe kunkuta shonse intu isha ya iko yale kelesha na H-A-M nga Abraham A-B-R-A-H-A-M tulembo chine lubali G-R-A-H-A-M tulembo mutanda ni kuyali kuwe sonde mutanda ni mpendwa ya muntu umuntu alengerwe pamwishi kubwa lenga mutanda lelo chine lubali ni mpendwa ya kwalesa nomba loleke sheni kuli vena mulya mu Sodoma nenkombe shabo mulya shirelanda kuli vena lelo nomba ubufyanshi wa mufumu wa kwa Abrahamu uli kwi ngechi shibira chabo chili kwi chintu alandile nga sintu chali mwishi kusha Sodoma kukutila lesa alikile na kumonekela mumubili wa utunse na kwela Sara sintu ale tontonkanya kunu mamutima wakwe mwitenti ili alikunu mayakwe ichi shibilo cha kulekelesha lintu isonde lya bena fyalo talilaona ulwa no mulilo kabili ulukuta walikwata ichi shibilo cha kulekelesha lintu isonde talilaona ulwa ufumu wa bena fyalo kona ulwa no mulilo nechipi cha kwalesa mleche tekela icho uliame kasedeke ali mumubili ai langisha umwine mumubili wa buntu elio panuma apangirwe mumubili kabili nomba muna wishiku aba chimo chine mailo ilelo nomya yaya mleche tegelechi nanu yumeke zedeki kanshi ni ulia waba chimo chine mailo ilelo tatari ya kwatapo wishi tatari ya kwatapo nyina tatari ya kwatapo intendekelo shanshiku tatari ya kwatapo mpela ya bumi wakwe kabili akumenye Abraham kabili chishi bilonshi achitile delio nomba alengerwe mumubili atile chikamweke shwapo na kabili lintufye takulaba nempela ya nshita mleche tekelecho nali chetekela tupepe mwelesa nde chetekela amalembo mwalilando kutila mwali chimochine mailo ilelo nomuya yaya kabili ngobufuma chumifye kwa mutima wandi shikulu nalishibo kutila ichintu chimo chirino kuchitika tekuti nchishibe wino wino deti ino kulanda ichiri chonse shikulu imwe mwalishiba imitima ya wabonfi benu kabili miku inga ukuya munchita ishapita lintu mwatu minefintu abantu vali firirwe ukupokelela umuntu lyonse alalumbanya lesa pafyo achitile kabili nokusosa pafintu fikalamba ifyo akesa chita lelo alasha ifyo ale chita efyo chali na munchita ishapita chinshi ulukuta lwa Rome wafiri wakumona Patrick washila ngakasema wakwalesa chinshi baipa ile Joan wakuaki lintu ali kasesema mwana kashi pamochele ngendoshi tata lyonse chila bapita mula chifisa kumenso yaba mano naba mchetekanya emlandu wine mwatile kuli bashima pepo mula wamye nshishi shaba kasesema kabili nimwe mwewa babikire mulya panuma lintu baya bala mone filugo fyabo yonse bala michusha shikulu mumusango onse mwishilamo ne pepa muno bushikulesa mukufye na umbi mailo natutanti kwa ukuba ukuya kutukson inchende na shimbi ishe sonde imisumba na imbi iyo tulingire kushimikilamo eno mwele salimbi kuti kwa wako aveni muno wishiku abwaba shatala bali umfapo efye wakushimikirwa lero tabatala abachimona ukulangishiwa
nga fintu na chimulomba pakutendeka.
Lintu bali abasambi, Kleopas nomunankwe balefuma kwe mewasi. Balenda baleya mu musebo. Kabili lintu mwaponenemo ukufuma mumpanga nokutendeka kulanda kuli bena panuma yakubushiwa mwashimikire kuli bena. Chinshi atile mwefiwelewele abakosa mitima ukumfwa ushetamwaishi wokutira Kristo alingire okuchula ififintu elyo nokuingira mubukata bwakwe lero nalyo line tabatalile okuchishiba kasuba konse baendele na imwe kabili nalyo line tabatalile okumwishiba nalyo inshita imwe ya wishiku inshita ya wishiku yalifikire bali mupapatire okuingira ndiyo baingire mukakuru wa kanono nokuisala ifibi elyo mwali chitile chintu chimo chinefye chintu mwachitile lintu tamulatanikwa kabili bali ishibe kutira ali ni Kristu wabushiwa mukashita kanono mwaire kunuma ya chipembe kabili nokuya kwangu kwangu bali butwike nokuya eba basambi shikulu nabuka muchine chine tata nesa twali chetekela kutira muchili abamweo nalishiba mwaliba kabili mwali chichininki chakulifwe, nchita ishingi nganshi. Shimu inga chichitana kabili kulifwe, shikulu. Kana tusange nkumbu mchinso chenu, leke ni chichitike na kabili. Mbuwomfi wenu, ababomfi wenu, abali muno. Shikulu, yonse, epionso se, kutifia filwa. Ishi wifye limo, okufuma kulimwe, kutili achira pafyo na alanda munchita, shabushiku, ishi shapita, ishi shisano, atemwa imbila shisano. Kuti chachilapo, ishi wifye limo okufuma kuli imwe. Ushe tamalande, shikulu, ukutila abantu wengeshi wakutila na chibebe chine. Pele nilesa, na lombe la mwishi nalia kwa Yesu, ichina kabiri. Amen. Nomba, shikuishive, nalishiva abantu bamo. Nalishiva uyumulu mendo uikele pano. Nalimuishiva biu dao uikele paja pene. Ndefwa yoku uyu pano ni mnina Blair, Rodney Cox. Chintu chakosa kumwana wino, unse kulia. Kuli lunolu bali, pali ino ine nshitate kuti mwone nangu umo, makamaka, abantu naishiva. Nomba nivanga muno haba ishiwa kutila, ni mweni kuli vena. Imyena mawako yenu, haba ishiwa kutila ati, nisha ishiwa nangu chimo pali imwe, imyena mawako yenu kumbali shionse shibiri. Nivanga muno haba kwete chimo ichiru vene atemwa, chimo icho, mwa ishiwa kutila, nisha ishiwa pona nangu chimo pali chena, kutimwa imya mawako yenu. Nomba kutichaba umupirapo, ichishinga chitwa umupirapo kuli ine kukuishiwe chintu chili chonse pali imwe. Ngate ifyo liena chilingile chafuma kubuso korolobumo uwa mumupashi. Kabili pakubo kutila na limwewe shinshonse inshita shabushiku, kabili ino inshita yabushiku ukutila tafwa iyo alipano kabili alila ile ukuchite chintu chimochine. Kabili alila ile ukutila kukesa inshita munshi kusha kulekelesha. Ukulingana mara kifo, kabili ukulingana na Luka wa ishira ukuti, akamonekera na kabili umusango wa muntu pakati ka abantu bakwe, no kuchite fintu fimofine, no kusokorola ichintu chimochine, ichi shivilo chimochine cha kwa Mesaya. Nivanga wa ishiwe icho, imwe makabelenga wa Bible, awa ishiwe kutila, icho chishinka, soseni amen. Mlingile bonso kuba ababirenga Bible. Nomba ninchi bachabe chene kubantu ilelo. Lelo nalyo line, chabe chine. Uyo emulandu wine, tabaishi bile Yesu wa Kunazareth. Bali ishiwe sumino fya lukutalu wabo. Lelo ena, tabamu ishiwe. Lelo aishi lefye filia fine Bible ya sosele. Teka sambiri la wafya gulesa, teshima pepo, aishi le ngakasesema. Kabili, na vena mwakwe, tabamu pokelele. Nomba, gachakutila lesa, alino kusunga ichabo chakwe. Kabili, ngandefwa ya uku, chaisa mkuchitika, uku wilila pali umo, uona ishiba, diena nala, nala senda umuntumbi. Mwamona, ndefwa ya umuntu umo, uyo, nsha ishiba. Kabili, ndefwa ya imo mupepe. Nomba, lalekeshe, wali kwa mwana kashumu nono nsha imo, uwa kwete kuchushua. Apo sele inda la masha kwe kuliva shinganga, taba mwafilishe. Kabili, ati ile mumutima wakwe. Ngata kutila na kumyafye kucha kufuala chakwe, uyu muntu na lapo shiwa. Mulevu kisha lidieli ashi, eicho kanshi wonse, bafwa ile ukumusunkila kunuma. Lelo, aliluishishe mpaka alikete cha kufuala chakwe, no kukwekela mo, no kuikala panshi. Nomba mufikishe, kabili nomba ilio achitile chiria, lintu achitile chiria, Yesu alipili wike no kutila, nani wachi nkumia. Chinshi, Petro mutumwa, alimweba wile, limbi aso selecha palecha msangongefi, shikulu, mwilalande efyo, abantu, balache tekela ukuti, balicha lubana na imwe, bantu, lintu mwabe puisho kulio mwili wenu, mwokumo mwopa wenu, bali tampaka le kutondonganya kuti kuli chimwe cha lubana kabiri munetira nani wachi munkumya chinshi ibumba lyonse nile mukumya atile leo ningu mpo kutila ubukose na bufuma muline kulya kwali ukukumya ukwa ibela nomba umuntu onsali shiwa kutila ubukose maka amaka ya chipwa ubukose wachifuma muline kabiri ena alolekeshe mukatike bumba mpaka ali sangire omwana kashumu nono nokumweba palwa kufuma omulopa kwakwe kamili ali umfile mubiri wakwe kutila umulopa na uleko kufuma ushecho chishinka kabili atile ichitetekelo chobe chakupususha nomba mwali waishi ulia mchigiriki ili tilasozo ili pilibula ukupusushiwa umupwilapo kumubiri atemwa kumupashi chimochi nefye ena ali pusuishi ena ni ena mupusushi wenu nomba nga ulia ali ni ena mailo kabili umusango achitilemo ukushiningisha ukutila ali pakati kabantu Mesaya wala iwa kabili emusango ayilangisha omwine nokulayiwa na Baibele ali nokuchite chintu chimo chine nomba uchena tekute bushe ena tekute achite chintu chimo chine letila bushe ali sosele palwa kunda pawaluele ee ama hebele mu Baibele umona chifumafi ya mkuberenga ya sokuti Yesu Kristo nomba aba shimapo mkalamba wesu uotu inga kumyamo kufia kuna kukakwesu nivanga aba ishibecho kutila chishinka Baibele efe ya sosa ena nishimapepo mkalamba nomba uotu inga kumya kufia kuna kukafiesu kanshi ena nga nchili shimapo mkalamba fintu alilia musango nshi enga bombela monomba alingile okubombela umusango mawine achitremo lilia nga ena achili shimapo mkalamba umawine nomba kutimwa shirishima pepo wenu mukalamba limbi kutimwa nkumya kabili kutichabafye kwati kukumya umulume wenu atemwa ndume yenu atemwa uli onso washala umwa ume loleke ni chitekelo chenu chimukumye kabili mnolekeshe ifyala chitika nomba ngakuti nava umubonzi wakwa lesa kabili nimwe bachine lesa alashini nkisha chili ya ukuba ichine
and that would prove
kabili chili ya chalashi ningisho kutila Yesu Kristu aliuwa mweo muno ushiku na imini na muno ushecho chishinka nomba na mkwate chitetekelo uluvalilumo panshita uluvalilumo na mkwate chitetekelo uko chawa mana ikala pali mikrofoni pano pantu tekutibangu mfwe umo aloleke shefye kulilesa nokutila lesa ulia muntu tanji shiva tai shiva nangu chimo palwa ine ndi umweni nga nshikuli ena lelo leke ni chitekelo chandi chimukumia shikulu kabili na muishiva chilu venena ine shikulu mwalishiva fionse pali ine mwalishiva fintu nava nga fintu fie mwalishiva fintu Petro ali nga fintu fie mwalishiva Nathaniel nga fintu mwalishiva chalu vene kumwana kashe pabu afya wa mulopa kabili uyu muntu alenjebo kutila mwaba chimochine mailo ilelo no mia yaya nomba shikulu lekeni chitekelo chandi chimukumye kabili nga chitecho kabili ailangisho mwine paluelele pano nivanga wala muchetekela ne mitima yabo yonse nga chakutila ala chitechi ntunangu chimofye atemwa fibili atemwa kubantu batatu kukupela vukambone lesa mpale nomba lesa tata, ichi tachiri muminwa ya muntu uli wonse, kutichawe chintu cha iwela, icha kupapusha. Eicho ndepe po kutila, mwalanga fwanomba shikulu, ndi muminwa yenu, chiteni kuline icho omulemo na ichalinga, muishi nalia kwa Yesu, amen. Nomba, muibaba mwenso, muku ichefyafye, mumuchinshi mutile, shikulu, nakula mubombela. Kabili chochalawe chine, mkutila, nga chakuti na kumyafye cha kufwala chenu, yena, malasu kwa kupitila, muli ulia muntu. Icho chalashini nkisha kuline ukutila, ifya msosele fya chine, chochishinka, nivanga batala hukumona ichikope, chaluri olubuto. Tuwaliba munko yonse, konsefye, science yali lukopa, nukulu chenchenta, kabili konse. Nomba, alimuno mwine nomba, umowine wala ndile paluwa chupono kulekana. Umowine wali palupili, ate nkenyo lupili kunu makulia. Umowine wali kuno, pamu mana, mutheti 3. Umowine mailo ilelo nomia yaya, ava chimochine. Nomba kulikomwa na kashi kabiri naishi banombo kutira ekintu kimona chikitika tuli olubuto tulepelera pali ena naye kala muno mwini na sweta ya green atemwa ekintu kimo shamwishi womwana kashi ndemo na tulibeni kuli umono mbiye chochishinka mneche tekele kutira lesa muli mleka bile ekintu kimo Kabiri mleche tekela okutila lesa kuti asokoro la kuli inefintu ubu afya wenu buli. Kabiri nga achita diena mwalaishi wakutila chiringilo kuba ama kaya pulamo. Bantu mshamu inshiba. Kabiri chiringilo chaisa okupitila mchintu cha pulamo. Chilikufyo mle tontonga nyakufyo chili. Kutimwa sende mbali na bashima pepo okuchita ichiwa. Atemwa kutimwa senda imbali na bachetekela no kuchita lesa. Yonse icho mwache tekela ekuntu ichilambu chenu chikafuma. Ngalesa kuti asokoro la kuline ubu afya wenu. Mwala mupokelela nga ngechikonsoro welo cha ubu afya wenu. Chishive fintu ubu afya wenu buli. Telo ninji shiva kabili na mwishiva kutila ichintu chimo chile chitika. Nomba nomba leke nifye mwewe pa fintu mle umfwa kabili nomba mwala ishiva. Mnyumfu ile isuma iya wamisha iya kababuino. Ndelo leke shafye ukutonta palilwena. Ninuli olubuto. Olubuto lwa finya muti tuleperela bamwana kashi kabiri mwana kashi alechushi wano bwafya mumala mwakwe chilikwati chintu chalime na kwati mumala mwakwe tewa muno iyo ufumine kutali na muno tethyo chochishinka ufumine kui konsin uchochishinka muchine nomba na uposhiwa ichitetekelo chobe chakulengo mutuntulu nomba munjebe untumwa na kashi chikumya Ndiyama yadi ama kumyabili na yasano kufuma apu abelele. Achikumya Yesu Kristu. Shima pepo mkalamba. Mleche tekela icho. Ndefu ayomwa na kashi uo na chilandako. Uyumwa na kashi ndelole keshakuli ee na pantu. Ale pepela kumwa ume na maka. Achinje wakutila alikuwete umwa ume. Tanje wapo na nguchimuparuwa chena. Nelo ishina liakwe. Nimisisi, wardrop, afumine, ufinix, avu shiwe kubafu, wakabili shinganga wakwe, aishire na x-rays, nukulangisha mpwa londa, mumutima, kabili afu ile, mumulongo wakupepela, abaluele, kapite miaka inga, Mrs. Wardrop, miaka ikumi, chine konsekonsa ya pita, kabili uyo aponaikala munobushiku, ubunte obutuntulu, shinganga wakwe, naisa mkulonga, na naleta ati, kutuyo mwana kashi, abanobu mina kabili shani. Nelo uyo apo kabiri tapali ne chishibilo cha yena. Achileto muntu umo kabiri ale mupepela ko. Nomba alefwa na diabetes. Nomba icho na lishibe. Nelo icha kutila ati ule pepa na mwishiba. Shimwishibe uli omwa ome Miss Wardrop. Afumine kume zori kabiri ishina liakwe ni Mr. Cooper.
That is right. Now you believe? You can go back home and be
Mchochishinka, nomba, mleche tekela, kutimwa ya kunganda, nokuba wino mkwai, shirikuli imwe, nga mwache tekela.
Here's a woman.
Uyupano umwa na kashi, kabida lechu ishi wanemiwele, yasima, uwafya.
She's not from here, she's
Sewa kuno naikala uko, muibumba, kulia kuine.
I hope she gets,
Nde she's sulvila, not from here. Alava, tewa kuno, afumine ku Georgia. Miss Makeni, uleche tekela icho no mutima we onse, uleche tekela kutila lesa, ala kulengo kumfa wino, imi nina pamu liowe, ngoli mweni kuline kabili chochishinka.
Jesus Christ heals you.
Yesu Kristu akuposha. Ushe uleche tekela?
To my back.
Kunu mayandi, kuluma ume, uli kunu mayandi, alelanda kulilesa.
And what he's wanting,
Kabirithi wa lefwaya,
he's na kwata umwana
uyo uli no wafya wa mutima.
And that baby is
Kabiri uli umwana
so
na kwata umutima ule tutuma efye shinganga asosele.
And that
Kabiri uli ya muntu ishina liyakwe ni Mr. Cox.
Stand up, Mr. Cox.
Iminina, Mr. Cox. Kabiri aivele sala ifyo ale tonton kanya kunuma yakwe. Pakati fyeka chipinda kufuma pantu abelele kunuma kopanono kuliko muntu ushirite wa muno lelo afumine ku New Mexico. Nshatala okumumonapo mubu mibwandi. Ndelo leke shafye kuli wena nomba kabiri ali kunuma yandi.
He's from New Mexico.
Afumine ku New Mexico. Kabiri umaume ali kuata umkashana uo atemwa. Kabiri umkashana na kuata chimo ichichulu vene na kanwa kakwe. Ni iliano, ili akusonda mukanwa eilu vene. Kabiri ishina liya maume ni Mr. West. Ushekuti maemi ni na mkwai. Ni umwe ni umwine mwine kuli imwe. Ilo shikulu lesa alaposha umwa na wabo. Mune chitekele chono mtima wenu onse. Nivanga muli imwe ama chitekele nomba ne mitima ya woyonse. Nomba, ushe Yesu Kristu te umawine maigo ile yonomia yaya. Mune mupokelela nomba, ngomu kusushi wenu, imienu kukoko kwenu. Mune chetekela muli ena, nga konda pa wenu. Uyu pano, uyu muntu, uyu kele pano, wale mana atemwa echintu chimo, nala ambalala pabu sanshi. Ushe mulengu mfamulu yu Mike, shikuishi iwe, ulifia umwa na kashi ula ambalele apo. Kata kutila, kutina kuposha, kutina chichita. Nilote kuti mkuposhe. Chisuma, mwao mefye ale sangalala umwana wakwe aposhiwa. Sikuishi ibe, ulifye umwana kashikabirindifye umwaume. Uyue muku wako walidapo, uo wako manapo, mubumi, ndemona. Awabantu, awachikuleta. Mufu machumi, uyu muku wako walidapo, uwe okubamuno. Wachikuleta fyekuno. Ufumine ukutali sana na ufimbwa nechi nshingwa chamfwa na ukwata impwa londa tekule mana ni impwa londa vashinganga tapalina nguchimo icho venga kuchitila na kabiri chishinka kabiri na uishi wakutila walafwa valia vashinganga tapali ifyo venga kuchitila na kabiri inshtaimo kwali kwa wafibashi watatu wa ikele pampo ngolo ya Samaria. Kabili vali ya mafibashi watile chinshi, walaika lapano mpako kufwa. Bantu ama lwele yonse kuchushi wa mpaka amfwa, kabili ukulali ya umwana wa umono mvye. Vatile, nga tuwaya kumkambi ya baluani, avina Siria, nga watu ipaya, tuleya afwa na lioline. Kabili, nga watu pususha, tuleva no mweo. Kabili, vali sendele liye shuko. Kabili kupitila, mulichirie chitetekelo, tawai pusuisha veneweka, lelo ibumba lionse. Nomba, mwalafwa angatakutila, wala mbalala apopene. Lelo, tawipushi uwe kuya kunkambi filiabachitile. Lelo, uliwa itua kuya kunganda ya kwa tata. Ulefwa kumpwa londa, chekutu uwe na umweo kunse ya kwa lesa. Taufumine muli unomusumba, taufumine mupepi kuno, ufumine kutali, ufumine kuminu wakwe, chochishinka, chochishinka. Nali umonomusumba ningu ishiba chochishinka. Uleche tekela ushe wala sumina lesa nomba, nga konda paowe, nga wala chita, temula andu ifyo uliwa na kuka, inshito utali wali pavusanshi, ndeche tekela mchifulo chowe nga chari nine kutina ima mwishina liya kwa Yesu Kristu, no kusenda wavusanshi, no kuya kunganda, kabiri, no kuma novumi kubuka tabuwa kwa lesa. Ushe walangu mfila, nga kakasisema wa kwa lesa, kanshima, no kuya, kabiri uwe mutunturu, uwe mutunturu. Witina, kuma pa usanshi. Le sala kule ngo kuba umutuntulu. Mwamona? Umu amu ikatili le pakutila enge mano kukwata amaka. Leche tekela le sa? Leke nipia kwata amaka ya nono alava fye wino. Icho echo nkashi. Mwamu mwona uyo, mwishina liya kwa shukuru Yesu. Katu imi nine, no kurumbanya lesa, ama chimochine, mailo, ilelo, no muya yaya. Kabiri shukuru Yesu, Kristu wakupale.